Am fost în Germania la o biserică și l-am întrebat pe fratele, în ultima vreme nu mai întreb, dar l-am întrebat pe fratele cât ține slujba și cât timp e pentru predică. Și el s-a uitat la mine și a zis, păi de când ai intrat în Germania trebuia să știi. Și eu am zis, păi nu știu. Și el mi-a zis, păi dacă toată slujba este o oră, cam cât crezi că ai putea avea? Și eu am zis, nu mai cred nimic. Dar ca să nu rămân eu așa dator, am zis că îi dau o replică și am spus, dar voi aici nu sunteți cu harul, sunteți cu ora? Și el s-a uitat la mine și a zis, pe ce înțelegi tu prin har? Și eu am zis, noi înțelegem prin har, har înseamnă dar nelimitat. Așa înțelege și aici, har înseamnă dar nelimitat. Nemeritat? Așa mi-a zis și fratele ăla. Zice, nu frate, har înseamnă dar nemeritat și aici slujba este o oră. Și eu am spus, atunci am învățat ceva, mulțumesc frumos, har înseamnă dar nemeritat, nelimitat. Adică, cred că Dumnezeu ne-a făcut parte de har, adică tot ce ne-a dat, nu ne-a dat că meritam, dar nici nu ne-a dat cu măsură. Așa este? Slăvit să fie Domnul. Na bun, acum nu v-am pregătit cu aceste cuvinte pentru o predică lungă, pentru că am înțeles că har înseamnă dar nemeritat. Și îngăduiți-mi să vă spun, poate nici n-am fi meritat să stăm înaintea Lui. Dacă îndrăznim să venim înaintea tronului harului Său, este pentru că El ne cheamă și El ne-a făcut harul și binecuvântarea aceasta. Slăvit să fie numele Lui! Mi-a pus Domnul pe inimă un mesaj presant. Am vrut de câteva ore să-l schimb pentru că a vrut să vă impresionez cu altă predică ce mi s-a părut mai interesantă și a avut succes în altă parte. Dar a trebuit să renunț și a rămas același mesaj pe care Domnul mi l-a pus presant pe inimă și vreau să-l împărtășesc adunării. Îl vom împărți în trei. Introducerea cu îngăduința Domnului și adunării o avem în această seară. Prima parte a mesajului, duminică dimineața, și cea de-a doua, duminică seara. Mesajul se intitulează Ora Închiderii. Se bazează pe cuvântul din Evanghelia după Luca, de la capitolul 13, unde Scriptura spune așa, odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa. Deci mesajul se intitulează Ora Închiderii. Se bazează pe acest cuvânt profetic. Și o să vedem în seara aceasta că textul pe care l-am citit se împarte în două. Prima parte este o relatare a unor evenimente ce s-au petrecut în vremea când Mântuitorul era pe pământ cu ucenicii. Și cea de-a doua parte a textului este un cuvânt profetic al Domnului Iisus. Cuvânt profetic ce, din câte eu înțeleg, își va avea împlinirea în generația noastră. Și când am spus asta, vom înțelege cu atât mai mult că este important să privim la acest cuvânt profetic, să-l înțelegem, dar mai mult să ne înțelegem responsabilitatea noastră într-o astfel de vreme. Așa că în această seară vom prinde introducerea, vom crea cadrul pentru a intra în subiectul acesta și apoi, duminică dimineața, prima parte a mesajului și după masă cea de-a doua, cu îngăduința și harul Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu spune următoarele cuvinte. Iisus umbla prin cetăți și prin sate, învățând pe norod și călătorind spre Ierusalim. Când spune cuvântul lui Dumnezeu aici, Iisus se referă la acel Iisus pe care apostolii l-au cunoscut altfel decât cei din vremea lor. Se referă la acel Iisus despre care Petru a spus, tu ești Hristosul, adică tu ești trimisul lui Dumnezeu, tu ești unsul, tu ești specialul, Tu ești cel fără de care viața noastră n-ar fi avut sens. Când spune textul aici Iisus, nu se referă la cel Iisus despre care unii spuneau, păi îl știm noi, este fiul lui Iosif și a Mariei. Adică este unul dintre noi și frații lui sunt aici. Cu atât mai mult știm noi și de unde vine. Și nici măcar nu credem că este un profet pentru că poate ieși ceva bun din Nazaret. M-a întrebat în urmă cu 32 de ani, mergeam pe vremea aceea ca un frate care predica Evanghelia, câteodată singur, altă dată cu fratele Mihai și așa. Și am ajuns acolo și eu zis către mine, păstorul, de unde ești, mă, tinere? Și eu zic, din Hațeg. E, lasă Hațeg, toți ziceți așa din oraș, dar de unde ești? Și eu trebuie să spun satul de unde, unde am copilărit. Și satul unde am copilărit era un sat mic, la Sarmiții și la Hobiță, acolo sunt muntele retezat. Și zice, de acolo ești. Și a dat un citat. Poate ieși ceva bun din Nazaret. Acum atâta pricepeam și eu ce vreau să spună. Și m-a rugat mai cu foc Domnului. Și Dumnezeu a dat har. Și când s-a terminat slujba, a venit la mine și a zis, măi, poate ieși ceva bun din Nazaret. Dar zic, eu îmi pare rău că n-aș tot până acum. În Biblie scrie de mult că poate ieși ceva bun din Nazaret. Deci când spune aici Scriptura Iisus, nu se referă la cel Iisus pe care unii oameni îl considerau unul dintre ei, care nici măcar n-ar trebui să aibă pretenția în a fi un proroc. Dar nu se referă nici măcar la cel Iisus pe care unii îl considerau unul din proroci sau ca unul din proroci. Poate e Ilie sau Ieremia sau un altul din proroci. Când doctorul Luca scrie și spune Iisus umbla prin cetăți și prin sate învățând pe norod, cuvântul lui Dumnezeu ne arată că este vorba de acel Iisus care a fost Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, slăvit să fie numele Lui, care a fost de la început cu Dumnezeu, care a fost Logosul, care a părăsit cerul și când spunem a părăsit cerul, eu cred că noi nu înțelegem pe deplin la ce a renunțat pentru o vreme Domnul Iisus pentru a veni în lumea noastră. Cineva spune așa de interesant, dar de adânc. El a părăsit frumusețea închinării din cer. El a plecat din mijlocul laudelor. El a plecat din locul de unde totul îi cânta glorie și slavă și a venit în lumea noastră pentru a primi o cară și batjocură. Când cuvântul lui Dumnezeu spune că cuvântul s-a făcut trup, că Iisus a venit în lumea noastră, că a părăsit cerul și a venit la noi, asta înțelege, sau din asta înțelegem, ce valoare aveam noi în ochii lui Dumnezeu. Cât contam noi pentru Dumnezeu. Când spunem Iisus, ne referim la Cel care a venit cu o misiune specială. El și-a definit lucrarea prin cuvintele. Căci Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Când spune cuvântul lui Dumnezeu aici Iisus, trebuie neapărat să ne gândim la cel care sau spre care Ioan Botezătorul arăta și se spunea El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Când scrie aici Iisus, trebuie să ne gândim neapărat la cel care s-a încărcat cu povara păcatelor noastre și poate înțelege mai bine privind la două momente. Unul, când un aprod a dat o palmă Domnului Iisus, și spune cuvântul lui Dumnezeu că Mântuitorul i-a zis, dacă am spus ceva rău, spune-mi ce am zis rău, dar dacă nu, de ce mă bați? Și numai o palmă i-a dat. După câteva zile, spune cuvântul lui Dumnezeu, a fost prins, i s-a pus o coroană de spini pe cap, a fost pălmuit și spune cuvântul lui Dumnezeu ca un miel pe care îl duci la tăiere, n-a deschis gura. Ce s-a întâmplat între cele două momente? Păi s-a întâmplat ceea ce era profețit deja, și anume că El acum se încărcase cu vinovăția noastră. Și El nu mai zice ce am zis rău, pentru că Dănuț zisese multe lucruri rele și El le-a luat asupra Lui. El n-a mai zis de ce mă bați, pentru că erau suficiente motive pentru care trebuia bătut, și anume păcatele noastre. Și a suferit până moarte și încă moarte de cruce. Când spunem Iisus, ne referim la Cel care a murit moarte ispășitoare, dar Cel care a înviat a treia zi conform Scripturilor. Binecuvântat să fie numele. Spunem Cel care a biruit moartea cu moartea pe moarte călcând. Când spunem Iisus și când citim cuvântul acesta Iisus, ne gândim la Cel care a spus cuvintele după înviere, toată autoritatea sau toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și că autoritatea aceasta îi mandatează pe ucenici să meargă și să ducă Evanghelia. Când spunem Iisus, ne gândim la Cel care înainte de a pleca a spus ucenicilor, mă duc, dar mă voi întoarce. Când spunem Iisus, ne gândim la Cel care va să vie, la Cel care se va întoarce. Cuvântul lui Dumnezeu spune aici, Iisus umbla prin cetăți și prin sate, învățând pe norod și călătorind spre Ierusalim. M-aș opri puțin și aș întreba, Iisus, la care ne închinăm noi, Iisus în care credem noi, seamănă cu acest Iisus? Va trebui să ne gândim foarte bine. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Epistola Apostolului Pavel către Corinteni că vine vremea, și din cât eu înțeleg acum a și venit, când zice Apostolul Pavel, unii vin și vă predică, vă propovăduiesc un alt Iisus. Și zice, așa de repede îi primiți. Și zice, vă predic o altă Evanghelie și sunteți așa de încântați. Și am stat și m-am întrebat, oare sunt mai mulți Iisus și unul predică pe unul și altul predică pe altul? Nu, eu cred că este vorba de un singur Iisus, Fiul lui Dumnezeu, venit din înaltul cerului, numai că în ultima vreme unii vin și dau o altă imagine Domnului Iisus. Și predică un Hristos care nu mai seamănă deloc cu Cel prezentat de Biblie. Și oamenii ajung să cunoască un Hristos care nu mai seamănă cu Cel prezentat de Biblie. V-aș da doar câteva exemple în această seară. Sunt 12 puncte majore cu referință biblice, ca argumente la ideea pe care Pavel o lansează, și anume aceea, vă propovăduiesc un alt Iisus. 12 puncte majore care fac din Hristos să nu mai semene cu Cel prezentat de Biblie. Iată, spre exemplu, când ni se propovăduiește un Hristos care nu mai predică pocăința sau n-a predicat pocăința, când ni se predică sau ni se prezintă un Hristos care nu mai mângâie, dar niciodată nu mustră. Ăsta nu seamănă cu Iisus din Biblie. Când îi se prezintă un Hristos care e mântuitorul lumii, dar niciodată judecătorul. Ăsta nu seamănă cu Hristos prezentat în Scriptură. Când îi se prezintă un Hristos care a spus vai de voi, punându-i într-o situație, după părerea noastră, penibilă, nu pe oricine, ci pe reprezentanții religiei din vremea aceea. Asta nu mai seamănă cu Hristosul prezentat de Biblie. Vă rog să înțelegeți. Când Biblia spune aici Iisus, se referă la acest Iisus descris cu amănunte. Sau, ni se prezintă un Iisus care nu mai e Dumnezeu. Care este recunoscut ca fiind un temetor de religie, ca fiind orice, dar nu Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Este despoiat de divinitate. Pentru că nu mai poți să nege istoricitatea lui, îi neagă divinitatea. Și acesta nu este Iisus prezentat de Scriptură. Îmi place să cred că în momentul în care ne-am uitat în Scriptură, în versetul 22, și am citit Iisus, imediat v-ați dus cu gândul la Iisus prezentat de Sfânta Scriptură. La acel Iisus care e Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. La acel Iisus care a venit în lumea noastră părăsind cerul. La acel Iisus care a venit să caute, să mântuiască ce era pierdut. La acel Iisus care mânghie cum nu mânghie nimeni altul. Dar și mustră cum n-a mustrat de tăios nimeni altul. La acel Iisus care a murit pentru noi, din dragoste pentru noi, ca să ne mântuiască. Dar acel Iisus care îmbracă și haina de judecători. Îmi place să cred că în momentul când am spus Iisus, ne-am gândit la Iisus prezentat în Scriptură. Deci spune aici Iisus, zice, umbla prin cetăți și prin sate. A fost întrebat un frate, zice, a trecut fratele cu tare pe la voi? Și zice, o trecut, că ăla nu mai stă acasă, nu mai știe să umble. Fratele nu mai zis nimic, a crezut că e o problemă. Și a venit și mi-a spus că de mine întrebase. Ce frate Dănuț, ai o problemă cu fratele cu tare? Zic, nu, poate nu i-a fi plăcut ultima predică. Nu că nu a zis nimic de predică, nu m-a zis că nu mai stai acasă. Și i-am zis, a, nu înțeles. Când trebuie să mă duc, să fac cumva să mă duc iară la ei. Păi frate, e așa, zice că umbli prea mult. Degeaba, dar el nu înțeles de ce umblu, trebuie să mă duc iară la ei. Vedeți, unii sunt mai duri, eu n-am avut ocazia, dar altora li s-a spus, a, ăla, vagabondul Europei. Adică că merge din biserică în biserică, măcar despre Domnul Iisus să nu spunem așa, bine? Când spune aici Iisus, umbla prin cetăți și prin sate, el n-a fost vagabondul Palestinei. El nu mergea din loc în loc, pentru că n-avea ce face. Și vă rog să rețineți, știți cine vorbește așa, cine nu înțelege spiritul evanghelistic și misionar. Aceia spun, unde o plecat iară? Unde tot umblă? Când spune Iisus, umbla prin cetăți și prin sate. El mergea din loc în loc, știind că trebuie să se facă de cunoscut. Știind că oamenii au nevoie, oamenii erau apăsați. Când îi trimite până și pe ucenici, le dă autoritate și spune, veți întâlni oameni apăsați de satana. Veți întâlni oameni cu probleme, veți întâlni oameni descurajați. Să le duceți Evanghelia. Să porunciți duhurilor cu autoritate. Iisus umbla din cetate sau prin cetăți și prin sate. Vă rog să rețineți și să nu vă lăsați duși niciodată de ispita aceasta de a gândi despre Domnul Iisus, dar ce-o fi umblat atât? Dar am să vă mai spun ceva. În biserica voastră sunt oameni care au pe inimă lucrarea misionară și evanghelistică. Să nu cumva să vă treacă prin cap să le spuneți vreodată, iară pleci. Ce te apucă? Ci să încercați să prindeți spiritul misionar și evanghelistic al Mântuitorului. Să încercați să vedeți că Domnul Iisus, înainte de a-i trimite pe ucenici, a mers El din loc în loc. El nu s-a așezat la Ierusalim, nu și-a făcut un tron acolo și de acolo El să dirigeze munca de misiune și evanghelizare, ci a luat-o înaintea lor și ucenicii după ei. Le-a predat prima lecție de misiologie, le-a predat-o în momentul în care a trecut pe la fântâna lui Iacov. Și a stat de vorbă cu o femeie și ucenicii stăteau deoparte și el le preda practic prima lecție de evanghelizare personală. Uite, așa să discutați, așa să abordați un om, de aici să luați, acolo să-l duceți și ucenicii să uitau și el le prezenta evanghelizarea personală. Și Domnul Iisus discuta cu femeia aceea Și cuvântul lui Dumnezeu ne arată că ea a fost condusă de la starea de căzut a ei până la starea de lucrător pentru Hristos. Și ucenicii au văzut asta. Vă rog să înțelegeți că în momentul în care scrie aici Iisus umbla prin cetăți și prin sate, se referă la faptul că Evanghelia trebuia dusă din loc în loc, din cetate în cetate, și El trebuia să fie făcut de cunoscut. Mă rog ca Domnul să binecuvinteze oamenii din biserica aceasta cu pasiune pentru misiune, pentru evangelizare. În urmă cu câțiva ani am spus bisericii noastre așa: va trebui să alegem, ori ieșim afară și misionăm, ori stăm înăuntru și ne certăm. Și vă rog să urmăriți în lume bisericile care n-au înțeles ce înseamnă misiunea, ce înseamnă spiritul misiunea, ce înseamnă a te frânge înaintea lui Dumnezeu pentru convertirea altora. Aceștia s-au mâncat între ei. Aceștia, neavând scopuri comune în slujire, diavolul le-a dat de lucru. Și s-au certat între ei și s-au măcinat și s-au fărâmițat tocmai pentru că n-au făcut sau n-au împlinit mandatul pe care l-a dat Domnul bisericii. Iisus umbla prin cetăți și prin sate și spune: învățând pe norod. De aici se vede clar că El n-a mers din loc în loc să-și facă publicitate. El nu vrea să candideze la nicio funcție acolo. El n-avea nevoie de susținători. El a mers din cetate în cetate, din loc în loc, spune cuvântul, învățând pe norod. Și dacă deschidem sertarul, dacă intrăm în contextul general al cărții sau al Noului Testament, vom vedea că de fapt El învăța pe oameni despre Dumnezeu. Mai întâi a venit să ne-L facă de cunoscut pe Tata. Și la un moment dat era uimit de cuvintele lui Filip, când spune Filip: dar arată-ne pe Tatăl. Și zice: Filipe, de când am venit am vrut să vi-L fac de cunoscut pe Dumnezeu. Și tu încă nu-L cunoști. Nu-L cunosc. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tata. Adică Tata este așa cum m-am purtat eu cu voi. Deci El i-a învățat pe oameni despre Dumnezeu. Le-a spus că este un Dumnezeu, un singur Dumnezeu adevărat, că El, Iisus, este una cu acel Dumnezeu. Le-a mai spus ceva. Le-a spus că acel Dumnezeu atât de mult îi iubește pe ei, încât l-a trimis pe El, singurul lui Fiu, pe care, zice, Tata mă iubește, eu am venit din sânul Tatălui. Apoi a învățat pe oameni despre pocăință. Și Domnul Iisus n-a considerat subiectul pocăință ca fiind nepopular și El nu va mai avea trecere, nu mai urmează nimeni cu astfel de subiecte, ci a pus ca un subiect primordial în predicile Lui pocăința. Și știți că în prima predică El a spus și a subliniat clar lucrul acesta. I-a învățat pe oameni despre nașterea din nou, i-a învățat pe oameni despre calea mântuirii, i-a învățat pe oameni despre cer, i-a învățat pe oameni, Domnul Iisus, spune cuvântul lui Dumnezeu, umblat din cetate în cetate, învățând pe norod și călătorind spre Ierusalim. Când spune călătorind spre Ierusalim, se referă la faptul că era al treilea an al lucrării mesianice. Domnul Iisus mergea pentru ultima dată la Ierusalim, urma să fie prins și apoi să fie omorât. Cineva i-a zis: Doamne, oare puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? Cineva poate să fie oricine. Cineva de atunci poate să fie oricine de astăzi. Întrebarea celui de atunci poate să fie întrebarea multora de azi. Deci cineva a venit la Domnul Iisus și a zis: Doamne, oare puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? Tradusă în zilele noastre, întrebarea ar suna așa: Doamne, așa-i că sunt puțini pocăiți? Dacă m-ar întreba pe mine cineva: domnul pastor, așa-i că sunt puțini la pocăiți? Pe mine întrebarea asta mai întâi m-ar deranja puțin. Și repede m-aș grăbi să-i dau o replică. Bă, pentru tine asta e mai important. Să știi că mult sau puțin, sau cine te-a pus pe tine să ții recensământul pocăiților. Bine că nu mă prea întreabă pe mine. Și bine că l-au întrebat pe Domnul. Nu? Bine că l-au întrebat pe Domnul. Pe Domnul nu l-a deranjat întrebarea. Și zice, Doamne, oare puțin sunt pe calea mântuirii? Acum, cine era calea mântuirii? Domnul Iisus era calea. Știți că întrebarea asta lovea direct în el, să știți. Doamne, așa că sunt puțini care te urmează? Cum s-o fi simțit Domnul Iisus? Bine. Bine. Știți de ce s-o simțit bine? Pentru că El nu-i ca noi. Pentru că onoarea Lui nu stătea în mulțimele care L-aclamă. Pentru că ceea ce dădea valoare Domnului Iisus, știi ce era? Să rămână în voia Tatălui. Și mereu amintește, eu fac lucrările pe care mi-a pus Tatăl să le fac. Eu nu mă uit să văd câți vin în spatele meu și câți mă aplaudă. Și în asta stă faima mea. Nu. Cum s-o fi simțit Domnul Iisus când îi spune, Doamne, oare puțin sunt pe calea mântuirii, așa că sunt puțin cu Tine? Și eu cred că s-o simțit bine. Nu numai datorită faptului că nu mulțimile care îi veneau în spate dădeau valoare, ci și din alt motiv. Că Domnul Iisus Hristos, El vedea ce omul ăsta nu vedea. Omul ăsta s-a uitat și o fi văzut în urma Domnului Iisus ucenicii, ori mai fi fost ceva pe lângă el pe acolo, dar Domnul Iisus cred că vedea ce omul ăsta nu vedea. Știți ce vedea? O coloană mare de urmași ai Lui. Eu sunt convins că El vedea asta. În Isaia spune, va vedea rodul muncii sufletului Lui. Domnul Iisus Hristos, să știți că înainte de a merge la cruce, El știa că va fi un rod al suferinței, că nu va muri degeaba. Și El vedea în colonați pe urmele Lui mii și milioane de oameni. Și iată că acum noi putem să înțelegem mai bine că întrebarea asta nu l-a deranjat pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că El mă vedea pe mine în coloana aceea și te vedea pe tine în coloana aceea, urmându-L pe Domnul Iisus Hristos. Și ce nu vedea omul acela, Mântuitorul vedea. Și se înviora, Duhul Lui se înviora și mergea mai hotărât spre Ierusalim. El n-a fost abătut din drum, că cineva a zis, așa puțin te urmează, n-are rost, te mai duci, mai mor pentru cine? Nu. Și El a mers mai hotărât la Ierusalim. Și apoi Mântuitorul vine și spune, știi ceva, problema ta nu este să știi dacă sunt mulți sau puțini, problema ta este să te grăbești să intri pe ușa mântuirii. Că vine vremea când vei căuta să intri și nu mai poți. Doamne, că nu mai Hristos putea să dea un astfel de răspuns. La mine a venit cineva și mi-a pus următoarea întrebare. Și a zis, domnul pastor, tot zice să mă pocăiesc. Dar ce vreau să vă întreb, la care să mă duc? Că numai în România, zice, sunt vreo 20 de culte recunoscute. Să nu mai pun pe alea lante. La care să mă duc? Și eu am zis, omule, grăbește-te că anul viitor or fi mai multe. Și îți va fi mai greu să alegi. Nu? Și omul s-a uitat la mine și a zis, pe am crezut că zici să vin la dumneavoastră. Eu îți spun doar atât, grăbește-te, că la anul să mai adaugă vreo 10. Și să știți că așa se întâmplă. Ce, în America nu e așa? Mântuitorul vine și spune, problema ta nu este să ții evidența acestor oameni, problema ta este să te grăbești să intri tu pe ușă și să mergi pe calea mântuirii. Asta e problema ta. Acum, ce v-am prezentat până acum, uitându-ne în Scriptură, astea sunt relatări a unor evenimente ce s-au petrecut. Deci până aici este istorie. Până aici sunt lucruri pe care Dumnezeu a rânduit să le pună pentru că aveau ceva pentru noi. De aici încolo, de la versetul 24, Mântuitorul are un cuvânt sau are cuvinte profetice. Cuvânt profetic înseamnă că este anunțat un eveniment care se va petrece peste o perioadă de timp. Și dacă este și scris, asta înseamnă profeție. De aici, de la versetul 24, a doua parte, sunt prezentate cuvinte profetice. Adică sunt prezentate lucruri care urmau să se întâmple peste o perioadă de timp. Și spune, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Adică zice Mântuitorul, acum grăbește-te să intri pe ușa mântuirii, că poți. Acum. Și după aceea Mântuitorul anunță un eveniment ce urma să se întâmple după o perioadă lungă de timp. Și spune, vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Și anunță evenimentul. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa. Și voi veți fi afară și veți începe să bate la ușă și să ziceți, Doamne, Doamne, deschide-ne. De aici încolo încep cuvintele profetice. Toate se învârt în jurul unui eveniment anunțat, și anume momentul sau evenimentul în care ușa mântuirii se va închide. Acum, dacă ne-a plăcut când s-a deschis ușa mântuirii, și că odată cu deschiderea acestei uși a mântuirii s-a deschis o perioadă de timp în care Evanghelia s-a predicat și oamenii s-au mântuit și au intrat pe ușa mântuirii, trebuie să acceptăm că este și un moment în care ușa se va închide. Pot să vă spun în această seară, data viitoare intrăm în amănunt, dar în această seară pot să vă spun doar atât, din câte eu înțeleg profeția biblică și împlinirile profetice sunt profeții care se vor împlini în timpul generației noastre. Vreau să vă spun că suntem generația căreia i s-a dat să vadă și să trăiască mari împliniri profetice. Vă spune numai, sunt câteva cuvinte profetice care se împlinesc chiar acum, sub ochii noștri, în zilele noastre. Unul dintre ele, luați aminte, unul dintre ele care a început deja de vreo 2 ani, este cuvântul care spune așa, căci judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și să știți că judecata a început de la casa lui Dumnezeu. Și să nu vă mirați când auziți, dați auzit în biserica ce s-a întâmplat, dați auzit dincolo ce s-a întâmplat, să știți că Dumnezeu a intrat la judecată. Ăsta a fost un cuvânt profetic anunțat cu mult înainte, acum i-a venit vremea. Am să vă spun încă un cuvânt profetic care i-a venit vremea împlinirii și se împlinește acum, în zilele noastre, este cel despre care Sfântul Apostol Pavel vorbește și zice că despre venirea Domnului aveți mare băgare de seamă, aveți mare grijă, căci nu va veni înainte ca să vină lepădarea de credință. Am întrebat la noi, la Ghețimani, care de aici, de la noi, din biserică, să lapădă de credință? Câți credeți că ridică mâna? Niciunul. Să întreb și aici? Nici aici. Pe atunci unde? Că stați un pic. Ca să te lapezi de credință, înseamnă că trebuie să fii fost la credință. Cine să lapădă de credință dacă n-are? Dacă nu-i la credință? Aici este taina. Aici este dibăcia diavolului, aici este șiretlicul diavolului. Îi amăgește pe oameni și nici măcar nu-și dau seama că el s-a lepădat de credință, că a rămas în biserică. Rămâne în biserică, dar el e lepădat de credință de mult. Și m-a întrebat cineva, frate Dănuț, păi vă dați seama ce spuneți? O, da, îmi dau bine seama. Sunt printre noi oameni care s-au lepădat de credință. De care credință? De credința sfinților, care a fost dată sfinților, o dată pentru totdeauna și de atunci nu s-a mai schimbat. De când a fost prima dată Și până am venit acum, să știți că s-au mai schimbat câteva lucruri cu mine. Odată că mă tot uit în oglindă dimineața și nu știu ce se întâmplă, că mi se duce tot mai în spate părul. Și eu tot îl trag mai în față și s-a schimbat ceva. S-a mai schimbat ceva, mi s-a rărit pasul, nu știu ce, eu mergeam mai repede acum câțiva ani. Acum merg așa mai rar. S-a mai schimbat ceva. Dar știți ce nu s-a schimbat? Și pentru asta îl slăvesc pe Dumnezeu. Nu mi-am schimbat crezul. Mă uit mereu că sunt confruntat cu multe crezuri în zilele noastre și mă uit mereu să văd ce-i greșit în crezul ăsta. Să știți că n-am găsit greșeli în crez. Am găsit greșeli la mine. Dar până m-am uitat numai în crez și m-am uitat la mine, eu tot căutam să văd, nu-i cumva ceva greșit pe acolo, că a rămas eu în urmă. Că mai zic unii că aia la care se bește mai conservator. A, lasă că fratele Dănuții mai... Și mi-a zis, mă, poate fi greșit, ia să mă uit odată. Și am luat iară pe rând. Cred într-unul Dumnezeu, ce-a greșit? Nu-i greșit. În Iisus Hristos, greșit? Nu-i greșit. Mă uit acolo, într-un botez, spre iertarea păcatului, greșit? Nu-i greșit. Mă uit acolo, ce-am greșit? Nu-i greșit. Dar eu mă uitam mai mult în crez decât să mă uit și la mine, să văd. Și când m-am uitat, am luat crezul punct cu punct și m-am uitat la mine și am văzut greșeli, de fapt, nu sunt crez. Greșelile pot să apară unde? La noi. Și vă rog să rețineți, când apar greșelile la noi, atunci bai. Ele pot să rămână, ele sunt bune, nicio problemă. Credința a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Eu acolo trebuie să mă uit. Am să vă mai spun ceva. Sunt cuvinte profetice care și-au împlinirea în generația noastră. Știți ce mare dramă, ce mare tragedie să treacă o împlinire profetică pe lângă tine și tu nici să nu-ți dai seama. Mai ales dacă are și de-a face cu tine. Știți ce s-a întâmplat când a venit Domnul Iisus Hristos pe pământ? Când s-a născut Domnul Iisus, se împlinea una din cele mai mari profeții biblice. E adevărat? Și zice Irod preoților, ia vedeți, e scris undeva că trebuie să nască Mesia? Și ei se uită repede, da, este o prorocie. În Betleemul lui Iuda. Și ce-au făcut ei mai departe? Știți ce au făcut? Ori tămâiat mai departe pe Irod, ori făcut slujbe. Aia au făcut. În loc să vadă, să înțeleagă, băi, să împlinește profeția de sute de ani. A venit vremea împlinirii. Are de-a face cu noi profeția asta. Mergem să ne închinăm lui Mesia. Nu s-au dus nicăieri. Ce au făcut cărturarii? Ce au făcut marii preoți? N-au înțeles că se împlinea o profeție sub ochii lor. Dar trist a fost, nu? Mai târziu spune Mântuitorul, când plânge pentru cetate, spune, n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Să împlinesc profeții sau cuvinte profetice sub ochii noștri, au de-a face cu noi și nici nu ne interesează. Și noi pierdem. Se va duce. Cineva spunea, zice, frate Dănuț, crezi că așa, va fi cineva care ne va anunța așa când se apropie Domnul Iisus să vină? Da. Îți vor trimite o scrisoare acasă și vă spune să nu te mai duci mâine la servici că vine Domnul Iisus. Da. Am fost cam rău, așa-i? Adică ce aștepți? Cine să mai vină? Ți-a lăsat scris. Ți-a spus când veți vedea aceste lucruri întâmplându-se să știți. Și noi spune, a, nu poate ști nimeni, lasă. În această seară ne oprim aici. Ne-am uitat în prima parte din acest text și am văzut niște evenimente care s-au întâmplat în vremea aceea. În contextul acelor evenimente, Domnul Iisus Hristos vine și spune: grăbiți-vă să intrați pe ușa mântuirii până se mai poate, că vine o vreme când ușa asta se va închide. Dacă aș ști cât de aproape este momentul acesta, eu cred că duminică n-ar mai încăpea în biserica asta. Dar până duminică poate că ar trebui să ne întrebăm unde suntem noi. Bun, se va închide ușa, e problema lui Dumnezeu. Lasă, frate Vrăncilă, că e problema Domnului când o închide. Da, și eu sunt de acord, e problema Domnului. Eu nici nu am de gând să o închid eu sau să o mai țin un pic deschisă. Că oricum nu pot, nu e problema mea. Problema mea este să merg din cetate în cetate, Problema mea este să duc Evanghelia care a dus-o Domnul. Problema mea este să spun ce a spus Domnul. Și să zic, neboiți-vă, grăbiți-vă să intrați pe ușa cea strântă. Problema mea este să aduc mesajul și Duhul lui Dumnezeu să cerceteze și să-i ajute pe ascultători să-și dea seama dacă sunt afară sau înăuntru. Asta e problema mea. Pe mine m-a trimis stăpânul și a zis, du-te și spune-le. Să știți că Dumnezeu își are străjerii și are veghetorii lui și îi trimite să se cheme poporul la adunare. Și să știți că misiunea mea în ultima vreme este aceasta. M-a întrebat cineva, frate Dănuț, când veneai de la evanghelizări, ne mai spuneai, o ridicați șase mâna. Așa e, frate?
Așa este.
Le spune la frați, ca să încurajeze. În ultima vreme nu mai prea spui. Nu mai spui, ai fost, ai predicat, ori fost mulți, dar nu mai spui cât ți-o ridicat mâna. Și știți, întrebări de genul ăsta, așa e că sunt... Și eu am zis, măi, tu ai dreptate, ai observat bine, mă. Mă, eu am crezut că tu nici nu bagi în seamă când eu plec și când vin. Dar văd că tu ești foarte atent. Și mă mir cum de n-ai înțeles de ce eu mă mai duc. Și le-au zis, păi n-am înțeles. Păi hai să spun. Nu le spun la toți, dar ție spun că pe tine te interesează. Evanghelia se predică pentru mântuire. Evanghelia se predică pentru mărturie. Nu? Când se predică pentru mărturie, nu se pocăiește niciunul. Dar trebuie predicată. Și mai este o trimitere despre care Scriptura spune, du-te și întărește ce e pe moarte. Și să știți că multe biserici sunt pe moarte și cineva trebuie să meargă. Sunt multe fitile fumegând. Sunt multe biserici tăciune. Și o mică scânteie acolo. Dacă nu ne grăbim să mergem acolo, știți ce se întâmplă? Se stinge. Și el, fitilul care fumegă, nu vrea să-l stingă. Voi care cântați, luați aminte. Puteți aprinde focul din tăciunele acela printr-o cântare cântată cu Duh, cu devotament. Să știți că a fost o vreme când invidiam pe cântăreți pentru că poporul îi plăcea mai mult cântarea decât predica. Și la cursurile de catecheză, când întrebam cum te-ai hotărât pentru Domnul, spunea la o cântare. M-a cercetat cântarea aia. Nu cântați numai să umpleți programul. E o întăciune aici care încă mai fumegă. Și o cântare poate să fie scânteia. Mă întrebați, de ce mai merg să predic dacă nu sunt mai pocăiesc, nu mai sunt mâini ridicate? Poate mai sunt tăciuni fumegânți. Poate pentru cineva îi trebuie mărturie. Dar în același timp, eu cred că încă ușa nu s-a încheiat și mai sunt oameni care se pot mântui. Amen. Și dacă în această seară este un prieten aici, măcar atât aș fi vrut să înțelegi că Mântuitorul spune, nu te uita dacă sunt mulți sau puțini. Grăbește-te să intri tu pe ușa mântuirii. Asigură-ți mântuirea sufletului. Să nu te pierzi. Că vine vremea când mai vrei să fii mântuit și nu mai poți. Mă rog ca până data viitoare Duhul Domnului să continuă cercetarea în adunare. Și duminică dimineața, cu îngăduința Domnului, să putem continua pe subiectul ora închiderii. Ne încredințăm în mâna Domnului și credem că El se va ocupa de fiecare din noi. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Sfânta Evanghelie după Luca, de la capitolul 13, începând cu versetul 22, citim cuvântul Domnului. Iisus umbla prin cetăți și prin sate, învățând pe norod și călătorind spre Ierusalim. Cineva i-a zis, Doamne, oare puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? El le-a răspuns, nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa și voi veți fi afară, și veți începe să bateți la ușă și să ziceți, Doamne, Doamne, deschide-ne. Drept răspuns, El va zice, nu știu de unde sunteți. Atunci veți începe să ziceți, noi am mâncat și am băut în fața ta și în ulițile noastre ai învățat pe norod. Și El va răspunde, vă spun că nu știu de unde sunteți, depărtați-vă de la mine, voi toți lucrătorii fără de legii. Va fi plânsul și scrâșnirea dinților când veți vedea pe Avram, pe Isaac și pe Iacov și pe toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi scoși afară. Vor veni de la răsărit și de la apus, de la miezul noapte și de la miezul zi și vor ședea la masă în împărăția lui Dumnezeu. Și iată că sunt unii din cei de pe urmă care vor fi cei din tâi și sunt unii din cei din tâi care vor fi cei de pe urmă. Amin. Poate vă întrebați vineri ce are textul acesta și mesajul pe care deja l-am anunțat cu sărbătoarea bisericii. Abia astăzi veți înțelege ce legătură are, pentru că nu se putea să nu aibă nicio legătură, așa că astăzi veți înțelege legătura. Și vineri Dumnezeu ne-a ajutat să ne uităm în Evanghelia după Luca, la capitolul 13, de la versetul 22 la primele versete, și l-am văzut pe Domnul Iisus în toată frumusețea și măreția Lui. L-am văzut pe Cel venit din glorie în lumea noastră, având o misiune, un scop special, prezentându-ne-L pe Dumnezeu Tatăl și inima Lui. L-am văzut pe Domnul Iisus umblând prin cetăți și prin sate. L-am văzut pe Domnul Iisus răspunzând întrebărilor oamenilor. Și de ce nu l-am văzut pe Domnul Iisus în versetele acestea, îndemnându-i pe oamenii să se grăbească în a intra pe poarta mântuirii, pe ușa mântuirii. În această dimineață fac legătura între introducerea care am avut-o vineri și subiectul predicii și predică prin următoarele cuvinte ce le găsim în cartea Apocalipsa. Și dacă doriți să urmăriți, ne întoarcem în cartea Apocalipsa, unde cuvântul lui Dumnezeu spune următoarele cuvinte. Capitolul 3 cu versetul 7, a doua parte. Deci Apocalipsa 3 cu 7, a doua parte. Iată ce zice Cel Sfânt, Cel adevărat, Cel ce ține cheia lui David, Cel ce deschide și nimeni nu va închide. Cel ce închide și nimeni nu va deschide. Legătura, zic, între introducerea care am făcut-o vineri și mesajul de astăzi sunt aceste cuvinte din cartea Apocalipsa. Cel Sfânt, cred că sunteți de acord, nu poate fi altcineva decât Domnul Iisus. După relatarea, în continuare sau din context, înțelegem clar că este vorba de El. Și aș vrea să subliniez acest adevăr, El este Sfântul lui Dumnezeu. Într-o vreme în care oamenii găsesc vină și nelegiuire până și în Iisus Hristos. Într-o astfel de vreme, noi credincioși ar trebui să susținem cu tărie că El este Sfântul lui Dumnezeu. Este Cel care a trăit în trup ca al nostru, pe pământul acesta, printre oameni, dar fără păcat. Slăvit să fie numele Lui! Iată ce zice Cel Sfânt, Cel adevărat. Într-o lume în care minciuna domnește, într-o astfel de lume și într-o astfel de vreme, El se prezintă ca fiind nu numai adevărul absolut sau sursa adevărului, ci fiind adevărul însuși, binecuvântat să fie numele Lui. De aici încrederea noastră că tot ceea ce a spus El este adevărat. Că nu poate fi vorba nici măcar de o glumă în spusele Domnului Iisus și cuvintele Lui sunt adevărate, sunt da și amin, adică se înfăptuiesc. Apoi spune, Cel ce ține cheia lui David, asta înseamnă că El încă mai are ceva de lucrat cu Israel. Din păcate, mai sunt unii chiar creștini care consideră că Dumnezeu și-a terminat lucrarea cu poporul Israel. Eu sunt unul dintre cei care cred că Israel a rămas tot Israel și după înființarea bisericii și că în biserică pot intra și dintre izraeliți care primesc harul mântuirii, dar Dumnezeu încă mai are de lucrat cu Israel. Iar pentru biserică Israel este un far, un indicator clar pentru a înțelege unde suntem pe cadranul acesta al vremii, a vremurilor și a înțelege profeția biblică. Cel și spune, Cel ce ține cheia lui David, Cel ce deschide și nimeni nu va închide. Când este vorba cel ce deschide, este vorba clar de Domnul Iisus. Și aici spune, când El deschide, nimeni nu poate să închidă, dar și când El închide, nimeni nu poate să deschidă. Normal că ne întrebăm ce autoritate este aceasta, care pretinde că nimeni după El nu mai poate să facă absolut nimic. Haideți să luăm un exemplu, cel puțin un exemplu din Scriptură. După ce Domnul Iisus Hristos și-a dat viața ca jertfă, pe dealul Golgotei, pe cruce, trupul lui a fost luat și a fost pus în mormânt. Au mers câțiva la autoritățile vremii și au spus, ne-am adus aminte că a spus că a treia zi va învia. Să facem cumva să nu învie, să rămână pentru totdeauna în mormânt. Și spune că au prăvălit o piatră mare la ușa mormântului și apoi au pecetluit piatra aceea. Și erau acolo două peceți, pecetea autorității politice și pecetea autorității religioase. Unde se punea pecetea sau sigiliul acela, nimeni nu îndrăznea să rupă sigiliul și să mai deschidă ușa aceea. Era cea mai mare autoritate din vremea aceea, autoritatea romană, și ca autoritate religioasă era autoritatea poporului Israel prin marii preoți din vremea aceea. Numai cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în dimineața glorioasă a învierii piatra a fost răsturnată, sigiliul, pecetea a fost ruptă și Domnul Iisus Hristos a înviat. Slăvit să fie numele Lui! Cine și-a permis, ce autoritate mai mare decât cea mai mare autoritate de pe pământ din vremea aceea? Era clar că era vorba de autoritatea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, pe care Dumnezeu l-a înviat cu puterea sa. Slăvit să fie Domnul! Aici când se vorbește despre Domnul Iisus, se vorbește despre Cel care are autoritatea, că atunci când deschide, nimeni să nu mai poată închide. Și acum vă rog să rețineți că aici este vorba, din câte eu înțeleg din Scriptură, când e vorba de această ușă, deschide o ușă, închide o ușă, că spune, voiți-vă să intrați pe ușă, că vine vremea când se va închide. Eu din Scriptură înțeleg că este vorba de ușa mântuirii, care ne este prezentată sub trei aspecte. Unu, zice Apostolul, ni s-a deschis o ușă pentru cuvânt, adică pentru predicare. Predicarea e cu scopul mântuirii. Adică Evanghelia a fost adusă oamenilor să audă că vestea bună că Iisus Hristos a murit pentru ei. Și spune, mi s-a deschis o ușă pentru cuvânt, adică pentru a predica Evanghelia. Apoi spune, li s-a deschis și neamurilor o ușă pentru credință. Apoi cuvântul lui Dumnezeu ne spune, eu sunt ușa, zicea Domnul Iisus Hristos, ca să fie clar pentru toată lumea. Ca oamenii să intre pe ușa mântuirii care este Hristos, ei trebuie să audă Evanghelia. Și auzind Evanghelia, ei sunt îndrumați spre credință și prin credință intră pe ușa mântuirii care este Hristos. Ușă, deci, în sensul de oportunitate, de șansă. Când spune, eu sunt cel care deschid, se referă, eu ofer posibilitatea, șansa. Și când eu ofer posibilitatea asta ca oamenii să fie mântuiți, nimeni nu mai poate opri, nu mai poate lua. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu în textul acesta, cel ce închide și nimeni nu poate deschide. Acum, să facem mai practic lucrul acesta. Știm că odată cu venirea Domnului Iisus Hristos, cu nașterea Lui în Betleemul din Iudeea, ni s-a deschis o ușă pentru Evanghelie. Pentru prima dată, pe plaiurile Betleemului, cuvântul lui Dumnezeu a răsunat și a spus, astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor. S-a deschis ușa predicării Evangheliei cu primul mesaj adus de îngeri. Ei, vreau să vă spun că de atunci și până astăzi ușa aceasta n-a putut să o închidă nimeni. Și pentru că sunteți o comunitate de români, îmi permit să vă aduc aminte de câteva lucruri din frământata istorie, istorie contemporană a noastră, a românilor. Știți că la noi în țară, timp de aproximativ 50 de ani, a fost un sistem care a vrut să închidă ușa predicării Evangheliei. Cred că știți lucrul acesta. Și au folosit diferite metode. Pe unii amenința, pe umărul meu a plâns un frate păstor după ce a ieșit la pensie și a zis așa: să-ți dea Domnul har în predicare, că a rânduit Dumnezeu ca voi să predicați într-o alt fel de vreme. Dar gândește-te, și a început să plângă, gândește-te că veneau în mod periodic la mine și îmi ziceau: bă, în mâna noastră e pâinea ta. Dacă vrem, ți-o mai dăm, dacă nu, ți-o luăm. Se refereau la faptul că pot să-i retragă carnetul de păstor și să rămână fără slujbă. Și zice, aveam 7 copii și mă gândeam la ei și n-aveam nicio meserie alta. Și zice, mi-am dus slujirea suspinând și rugându-mă în fiecare zi lui Dumnezeu să nu îngăduie să facă ceea ce ne amenință. Au fost care s-au ridicat și au vrut să închidă ușa predicării Evangheliei. Dar Domnul Iisus a spus, eu deschid ușa asta și nimeni nu o poate închide. Am fost în Oltenia pentru a predica Evanghelia și în localitatea Baia de Aramă, când am coborât din autobuz, șeful de post de la miliție era acolo, s-a uitat la cei care coborau, n-a avut treabă cu nimeni. Când am coborât eu, s-a uitat la mine și a zis către mine buletinul. Am dat buletinul și a zis, a, sunteți străin în zonă, haideți la post. Și eu, cum nu eram așa pocăit ca acum, și unii de aici mă cunosc, eram și mai aspru de fire, așa, i-am zis, doar nu-i zonă de frontieră. Și el a zis, a, e și rău de gură. Și m-a dus acolo, am intrat într-o birou și a zis, stați aici că dau telefon la Hatzec să văd ce fel de element sunteți. Vă e cunoscut termenul element? Deci pentru ei eram, pentru ei, din sistemul acela eram niște elemente chimice adunate la un loc, da? Ne-au și evaluat. Vă aduceți aminte? Au spus atâta fier, atâtea săruri minerale, atâta calciu, atâta, și au pus un preț pe noi. Voi nu știți. Au pus un preț pe noi și prețul era, dacă bine mi-aduc aminte, cât era? Auziți? Un dolar. Ce ieftin eram noi. Cât valoram noi în ochii lor. De aceea ne puteau strivi. De aceea pe unii au lăsat în pușcărie. De aceea pe unii au pierdut. Atâta valoram. Și a zis să văd ce fel de element sunteți. M-a ținut acolo până după 12. Mi-a aruncat buletinul pe birou, biroul acela mari, vă aduceți aminte, da? Balșoi, se spune, nu? Și a zis, n-am prins legătura cu Hatzegu. Și eu tot așa cum era, mi-am spus, știu de ce m-ați ținut aici. Și el a zis, de ce? Și am zis, să n-ajung la slujbă, la pocăiți, la Mărășești. Că acolo plecasem. Și m-a ținut până credincioși au plecat din adunare. Și el a zis, mai scot o vorbă că te țin până mâine. Și n-am mai scos o vorbă și am plecat. Și vă rog, ascultați, am ajuns la Mărășești, vreo 7 sau 9 kilometri din Baia de Aramă, biserică era pe un vârf de deal. Când am ajuns acolo, frații nu plecaseră acasă, era către 2. Am ascultat la ușă și frații se rugau. Și era pentru a 2-a oară când am auzit rugăciuni cu lacrimi pentru mine. Prima dată am auzit-o pe mama și acum se rugau frații. Doamne, fratele Dănustră să ajungă la noi. Dacă s-a întâmplat ceva, fi cu el. N-am îndrăznit să deschid ușa. Când s-a făcut o pauză în rugăciune, am deschis ușor ușa, frații și-au dat seama. Nu s-au mai dus acasă, n-au avut mâncare la ei și am stat
pentru slujba de după masă. Ce a crezut un bet șef de post? Că închide ușa predicării Evangheliei dacă îl ține pe dănuț închis la post. Dumnezeu a spus așa. Apropo, acel șef de post, să știți că acum este pocăit în biserica din Mărășești. Am spus ce v-am spus aici în biserică la evanghelizare la ei. În urmă cu 20 și ceva de ani, aici așa, și s-a făcut tăcere și nu m-am văzut că frații, surorile să uită așa spre cineva, nu mi-am dat seama. Și când am terminat slujba, au venit la mine și au zis, dar omul ăla este aici, șeful de post de atunci e aici. Și m-am dus să dau mâna cu el. Vă rog să rețineți, spune, cel ce deschide și nimeni nu va închide. Am să vă spun ceva, s-a deschis, că asta este legătura cu ceea ce faceți azi. De fapt, vă aduceți aminte de momentul în care aici Dumnezeu a îngăduit să se deschidă o ușă de predicare a Evangheliei. Și mă rog ca Dumnezeu să mai țină ușa asta deschisă. Și atâta vreme cât cei de aici veghează ca Evanghelia să predice curat, atâta vreme cât cei de aici înțeleg că depinde Dumnezeu și că El a deschis ușa. Pentru că vreau să vă spun, Dumnezeu a deschis multe oportunități și oamenii au dat cu piciorul în ele. Și vreau să vă spun că Dumnezeu a luat sfeșnicul din multe locuri. Și multe biserici au rămas să facă slujbe mai departe, dar acolo nu mai e o ușă spre mântuire. Sfeșnicul a luat. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că El este Cel care a deschis. Și aici s-a deschis o ușă de predicare a Evangheliei, prin care sunt chemați oamenii la credință și prin credință să intre pe ușa mântuirii. Numai că spune că cel ce deschide și nimeni nu va închide, și cel ce închide și nimeni nu va deschide. Către tineri vreau să spun ceva acum. Dacă vă spun așa, în urmă cu 2 ani Dumnezeu a deschis o ușă aici pentru mântuire și peste 5 ani Dumnezeu o închide. Dacă asta s-ar fi spus la inaugurare, în prima zi, fraților, Dumnezeu a deschis o ușă aici, o ține deschisă 7 ani. Întrebarea mea ar fi, când ați fi intrat pe ușa aia? Când ați fi intrat? În prima zi când s-a deschis sau cu o zi înainte de a se închide? Frați și surori, gândiți-vă bine. Dacă am ști când se închide ușa mântuirii, când ne-am pocăit noi? Când auzim prima dată că e ușa deschisă sau cu o zi înainte? Am să vă spun că eu înțeleg de la unii frați din întrebările care mi le pun, eu înțeleg că mulți s-ar fi pocăit cu o zi înainte. Mă întreabă unii, frate, domnul, frate, după răpire mai e mântuire? Dar de ce mă întrebi? Știți de ce mă întreabă? Știți? Adică să gândesc e așa, bă, dacă ar mai fi o șansă și după, să nu fiu nici prea rău, nici prea bun, văd ce-o fi atunci, dar atunci când văd, chiar o fost, păi după aceea îmi dau și viața. Este Cel ce a deschis ușă pentru predicarea Evangheliei și pentru mântuire și este Cel care va închide ușa predicării Evangheliei și a mântuirii. Și ne întoarcem acum la textul din Evanghelia după Luca de la capitolul 13. Nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strântă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Odată ce stăpânul casei îți va scula și va încuia ușa. Acum, cred că nu știu dacă nu fac o greșeală să ridic problema aceasta, dacă dumneavoastră credeți că tot ce spune Domnul Iisus e adevărat. Cred că e o greșeală să mai pun problema asta. Deci dacă Domnul Iisus a spus că El deschide ușa, înseamnă că e adevărat. Acum am și văzut. Dar dacă El a spus că se va închide ușa asta, oare poate cineva să spună că nu? Dar de unde avem noi impresia că nu va fi un finish, că perioada Harului nu se va sfârși, că va fi până lumea lumilor și tot așa se va, ca în cântecul lui Mirabela Daur cu roata morii. Știți că ea ce roata morii se învârtește și tot se învârtește, dar uităm că ea mai și zice țac, țac, până face pac. Adică tot se oprește odată. Dar noi credem că asta este cursul istoriei, frate, milioane de ani. Aruncăm undeva istoria omenirii atât de departe încât să ne pierdem în mulțimea aceasta de ani și când ne gândim spre viitor, din nou îl aruncăm atât de departe încât va mai fi mult. Am predicat din Tesaloniceni, în biserica, vă spun și unde, la Pitești, și după ce am predicat, la două săptămâni a mers un alt frate pe acolo și cum întrebăm noi de obicei ce s-a mai predicat și nu mai fost, s-au spus, a fost fratele Dănuș, o predicant din Tesaloniceni despre venirea Domnului și fratele acela a zis, na bine că mi-a dat subiect de predică. Și a spus, frate, am auzit că trec unii pe aici și vă sperie că vine Domnul Iisus. Eu vă spun să stați liniștiți că mai e mult până vine. Și când mi-a spus fratele, am zis, a stat liniștiți? Mă, sunteți mai liniștiți când vă spune așa ceva? Eu vreau să vă spun că nu sunteți mai liniștiți. Dar să ne întoarcem. Spune cuvântul lui Dumnezeu, odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa. A se încuia ușa înseamnă să ia șansa, oportunitatea despre care am vorbit mai înainte. Da? La asta ne gândim. Și după ce șansa asta sau oportunitatea de a fi mântuit să ia, poți să faci ce vrei după aceea, că nu se mai poate. Ba mai mult, nu se mai predică Evanghelia. Spune cuvântul lui Dumnezeu că vor veni și vor căuta un predicator, un propovăduitor al Evangheliei. Și nu îl vor găsi. Oamenii vor fi flămânzi, dar nu după pâine, ci după orice cuvânt, ci iese din gura Domnului. Și spune acolo cuvântul lui Dumnezeu în Zaharia, dacă țin bine minte, în Zaharia zice, se vor duce la unul, ori vedea pe unul mai tânăr acolo și știau că au făcut teologia. Se vor duce la el și au zis, și vor zice, vorbește-ne din partea Domnului, prorocește-ne. Și el va zice, păi eu nu-s proroc, eu am fost cumpărat din tinerețea mea, de eu nu-s proroc. Adică înțelegeți ce înseamnă asta? A făcut și el teologia, că era la modă. Sau părinții ori zic, du-te mă la teologie, că se face ușor. Îl cunosc eu pe lectorul meu de la seminar. Du-te mă și fă. Și el se duce și după aceea profesează orice altceva, că se folosește de școala asta. Dar oamenii nu știu că a făcut teologia și vor cere să vorbească din partea Domnului. Dar s-a închis ușa predicării Evangheliei. Vă rog să rețineți, este un moment în istorie, un moment profețit de Domnul Iisus, în care ușa aceasta se va închide. Cum a fost un moment în istorie când s-a deschis ușa, va fi un moment când se va închide. Pentru o bună înțelegere, împart mesajul în trei. Ca să vă aduceți aminte de mesajul acesta în fiecare zi și până va veni Domnul Iisus. Vorbim despre ora închiderii. Și mesajul împărțim în trei de data asta, și anume, înainte de ora închiderii, vedem ce se întâmplă înainte de ora închiderii, vorbim despre momentul acesta special, prins exact în calendarul lui Dumnezeu, ora închiderii, și apoi după ora închiderii. Ați văzut ce simplu e? Deci înainte de ora închiderii, momentul acesta profețit de Domnul Iisus, și anume, odată ce stăpânul se va scula și va încuia ușa, și apoi după ora închiderii. Înainte de ora închiderii, din câte vedem în textul pe care l-am citit, Luca 13, te poți interesa. Zice cuvântul lui Dumnezeu, cineva a zis, Doamne, oare puțin sunt pe calea mântuirii? El era interesat nu de calea mântuirii, era interesat de număr, de statistică, cum vă spuneam data trecută. Înainte de ora închiderii poți fi interesat, poți cerceta. Unii studiază, am cunoscut pe cineva care a zis că mă bucur, v-am văzut și duminica trecută. Și el zice, da, și mai vin. Și eu zic, mă bucur, înseamnă că sunteți interesat de lucrurile sfinte. Și el zice, da. Și am spus, înseamnă că sunteți interesat de mântuirea sufletului. Și el a spus, nu. Și eu n-am mai înțeles nimic. Și am spus, cum, dar ce-i mai valoros ca sufletul dumneavoastră? Nu, domnule, zice, eu am fost și la alte grupări religioase din oraș. Și mă duc pe la toți. Știți, eu sunt un om care vreau să culeg informații. Sunt un om care, sunt curios eu din fire, vreau să... Și am spus, da, n-am pare rău că pentru dumneavoastră nu cred că am predică. Predicile mele toate sunt pentru cei care vor să fie mântuiți. Veți fi tare dezamăgit la noi. Nu veți vedea lucruri interesante aici. Nu știu câte o să vă bifați în carnețel. Pentru că tot ce este aici este axat pe slăvirea lui Hristos și mântuirea oamenilor. Oameni interesați, te mir de ce? Deci înainte de ora închiderii te poți interesa, da, nicio problemă. Înainte de ora închiderii poți întreba. Poți să pui tot felul de întrebări. Nu. Nu e bine, zice cuvântul lui Dumnezeu, dar de întrebările nebune să te ferești. O întrebare nebună, ca să înțelegeți, este cine l-a făcut pe Dumnezeu. Deci nu, întrebări de-astea nu se pun, înțelegeți, dar cât privește întrebările esențiale ale vieții, se pot pune, dar chiar suntem îndemnați să le punem. Înainte de ora închiderii poți întreba. Și poți întreba orice cu privire la viața aceasta și cu privire la viața veșnică. A rânduit Dumnezeu să fie prinsă în Scripturi răspunsuri la întrebările majore ale vieții. Cele trei întrebări majore, ca să fiu mai teologic și eu în dimineața asta, frânturi. Așa? De unde vin? Pentru ce trăiesc? Încotro merg? Sunt întrebările majore ale vieții. Răspunsuri la întrebările acestea, cum le găsim în Biblie, nu le găsim nicăieri. Nimeni nu poate da întrebări așa de exacte, de precise, cu așa conținut la întrebările acestea, cum dă Scriptura. Slăviți să fie Domnul! Dar se pot pune întrebări și de genul, iată, spre exemplu, tinerii pot să întrebe, cu cine să mă căsătoresc? Credeți că e un răspuns la întrebarea asta? În Scriptură, cu cine să mă căsătoresc? Da! Da! Spre exemplu, dacă o tânără întreabă cu cine să mă căsătoresc, se uită în Biblie și Biblia zice să te căsătorești cu un băiat credincios. Ai, Doamne, n-am înțeles nimic, toți sunt credincioși acum. Și atunci te uiți mai atent și vrei să înțelegi ce înseamnă un băiat credincios. Și vei înțelege că un băiat credincios în percepția biblică înseamnă un băiat născut din nou. Un băiat născut din nou este un băiat duhovnicesc. Este un băiat în care s-a produs o schimbare. Un băiat, că cine e în Hristos este o făptură nouă. Adică știu eu cine a fost înainte, păi eu pe ăla îl cunosc. Da, da, nu mai e cum era. E născut din nou. Întreabă un băiat, Doamne, cu cine să mă însor? Și Dumnezeu îi spune că o fată credincioasă, lasă-mă, Doamne. La mine vin unii și zic, frate Dănuț, zice, cunosc eu din lume mai buni ca ai noștri. Și eu zic, da, dar sunt tot filisteni. Pot să fie buni, pot să fie prașnici, dar sunt filisteni. Și zice, cu cine? Și Domnul zice, cu o tânără credincioasă. Doamne, dar toate pozează credincioase la biserică. Și atunci Dumnezeu îi zice, păi credincioasă înseamnă născută din nou. Și născută din nou înseamnă că nu mai are Duhul Lumii, ci are Duhul lui Hristos. Și născută din nou înseamnă că eul a fost răstignit și nu-și mai etalează eul și nimic, ci se prezintă ca o tânără. Și Domnul spune, Doamne, da, mai am o întrebare. Că-s multe credincioase la noi. Adică nu prea multe, dar sunt. Și ce? Dintre astea credincioase, cu care? Știți ce îi spune Dumnezeu? Păi, dintre astea credincioase, născute din nou, poți să te căsătorești cu care vrei dintre ele, că înaintea mea sunt gemene. Nu sunt gemene? Nu-s la fel? Înaintea lui Dumnezeu, o inimă născută din nou seamănă cu o inimă născută din nou. Și Dumnezeu spune acum, de una îți place ție mai mult, dar dintre alea născute din nou, ia-o. Că atunci când ai probleme să nu dai vina pe mine. Și atunci când e bine să-mi dai slavă mie. Și asta înseamnă metoda de călăuzire în căsătorie prin colaborare cu Dumnezeu în alegerea partenerului. Ce frumos! De a-mi neglija pe frații în vârstă. Frații în vârstă au și ei întrebările lor. Înainte de ora închiderii poți întreba. Și un frate mi-a zis, am fost la o întâlnire de tineret și pastorul nu a anunțat bine că e întâlnire de tineret și vor veni și frații în vârstă. Și eu am predicat pentru tineri și la terminare a venit fratele în vârstă și a zis, na, mă duc flămând acasă. Și eu zic, păi de ce? A, păi mie nu-mi zisești nimic. Păi da, zic, a fost întâlnire de tineret. Și fratele zice, da, dar am fost și noi pe aici. Și eu acum să mă scot cumva, zic, stai că nu mă grăbesc și mai vorbim și zic și dumneatale ceva. Și acum ce să-i zic lui? Zic, după cât te văd eu, dumneatate, cam pregătești de plecare, așa-i? În vârstă, dar așa. Și zic, uite, ce zic eu din partea Domnului, așa. Vreau să spun și că la tineri le-am spus cum să pregătească pentru viață și așa, dumneatale, spun cum să te pregătești de plecare. Și eu s-o uita așa la mine. Și zic, știi ce? Biblia spune că după o anumită vârstă trebuie să-ți aduni familia și să zici, ție, Estero, îți las casa, ție, Ionică, îți las mașina, ții așa și le pui toate pe ai familiei. După ce le-ai pus toate, îi aduni lângă dumneata și îi binecuvintezi, le dai binecuvântarea. Și apoi, acum nu mai ai avere pe dumneata, nu mai ai nimic, copiii ai binecuvântat, ai încredințat în mâna Domnului și de acum știi ce faci? Numai te duci la biserică, citești în Biblie și aștepți când Domnul trimite solie să te duc acasă. S-a uitat la mine și a zis, dar dumneata ai făcut? Acum nu vă supărați, eu nu sunt chiar așa bătrân. Dar s-a întâmplat că eu chiar am făcut. S-a întâmplat că eu chiar am făcut. Eu am pus tot pe ginere și pe fiică mea. Știți numai ce mai am pe mine? Mașina. De asta mă întrebă că trebuie să merg la evanghelizări. Și am putut să-i spun omul acestuia, băi, frate, să știi că eu chiar am făcut. Și au zis către mine, îi vedea. Și cei care îmi cunosc ginerile, îmi zic de două ori, îi vedea. Ce zici, Bihai? Întrebări. Eu ce să fac? A venit la mine cineva și mi-a zis, a venit cu un bloc mare de desen, mi-a făcut calcule și a zis să nu mă deranjați până termin. Și m-a ținut mai bine de o jumătate de oră și mi-a făcut schiță și mi-a zis, la început a fost creată lumea spirituală. Da. Și întrebarea. Dacă îngeri au fost creați înainte, dacă diavolul a fost înger de lumină, dacă Dumnezeu, omul a fost creat după, dacă, și apoi spune, de ce l-a așezat Dumnezeu pe Adam în Eden dacă a știut că diavolul vine și îl ispitește? O, întrebări mari, mă, grele. Și mă trece prin toată Biblia cu întrebări de felul ăsta. Dar nu mă lăsa să dau răspuns, până le pus pe toate. Și după ce le-au pus pe toate, cu schițe, cu așa, documentat omul, zice, acum vă rog să-mi răspundeți. Și eu m-am uitat la el și am spus, vă răspund, dar sunt tare mirat că o întrebare n-ați pus-o. Și el zice către mine, importantă, cea mai importantă, n-ați pus-o. Și el, curios, care? Păi zic, n-ați pus întrebarea, ce să fac să fiu mântuit? N-ați pus-o. Când am zis treaba asta, știți ce a făcut? Și-a adunat schițele, și-a adunat tot, s-a ridicat în picioare și-a plecat. Adică, întrebări și întrebări. Unele sunt personale, unele sunt cu esență, cu miez. Altele sunt de dragul de a pune întrebări. Dar înainte de ora închiderii poți întreba, poți să întrebi, cine sunteți voi, pocăiții, mă? Cine sunteți voi? Știți că corăbierii îl întreabă pe Iona, cine ești tu? Care-i Dumnezeu tău? Că nu-l cunoaștem. Ne mirăm că tu stai așa liniștit când e furtună. Oare chiar te încrezi în Dumnezeu așa puternic? Ce-i cu tine? Cine sunteți voi pocăiții? În România, să știți că și acum mai sunt oameni care știu despre pocăiți ce le-au spus comuniștii. Pentru că noi nu ne-am deschis gura să spunem cine suntem noi. Unii întreabă, cine sunteți voi, mă? Un preot din Oltenia a zis către mine, domnul pastor, haideți să ne cunoaștem locul. Dumneavoastră sunteți cam de vreo 400 de ani. Documentat omul, nu? Păi dar tot noi l-am învățat, am făcut jubileu de 400 de ani de baptism în Europa. Nu? Și zice, dumneavoastră sunt ca de aici, haideți să ne vedem locul. Știți, noi suntem mai... Și am zis, domnule, văd că dumneavoastră cunoașteți. Și stau de vorbă cu un om care a fost interesat, ne cunoaște bine, dar ascultați-mă, haideți să mă uit la crezul dumneavoastră și să vă uitați la crezul meu, să vedem care e mai vechi. Haideți să vedeți până unde se duce în istorie crezul nostru, să văd până unde se duce a dumneavoastră. S-a uitat la mine și a zis, a, da, păi știți că știți Consiliul de la Nicea, Consiliul de la, păi știți, da, păi da. Înainte de ora închiderii poți întreba. Înainte de ora închiderii poți chiar intra. Zice Domnul Iisus, nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă. Adică Domnul nu-i spune nimănui, intră dacă nu se poate să intre. În Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetul 37, următoarele cuvinte. Pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Știți de ce subliniez versetul acesta? Pentru că în textul pe care l-am citit, cuvântul lui Dumnezeu spune următoarele cuvinte. Zice așa. Odată ce stăpânul casei îți va scula și va încuia ușa și voi veți fi afară, veți începe să bateți la ușă și ziceți, Doamne, Doamne, deschide-ne! Mai e valabil versetul care spune, pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară? Zice, nu vă cunosc. A fost o perioadă de timp în care n-a fost om să vină la Domnul Iisus Hristos cu starea lui, să spună, Doamne, ai milă și de mine, și Domnul să spună, nu se poate. Pentru tine nu. N-a fost om. Pentru că spune Scriptura, pe cel ce vine la mine, nu-l voi zgoni afară. Asta se întâmplă înainte de ora închiderii. Rețineți, vă rog, câteva lucruri. Înainte de ora închiderii putem constata, și astea sunt vrednice de subliniat și de reținut, putem constata trei lucruri, și anume, că este un Mântuitor și Iisus Hristos, cel care umbla din loc în loc, din sate în sate, era Mântuitorul lumii, slăvit să fie numele Lui. Înainte de ora închiderii putem constata că este o cale a mântuirii, până și omul ăsta spune, Doamne, oare puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? A, deci tu știi că este o cale a mântuirii. Și înainte de ora închiderii putem constata că este o vreme a mântuirii, că este un timp. Și când timpul ăsta a trecut, nu se mai poate. Asta este când vorbim despre perioada dinaintea acestui eveniment, și anume momentul în care Domnul va închide ușa. Acum să ne uităm puțin la momentul acesta special, și anume spune, odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa. Ca să poți da o învățătură care se ridică la rang de doctrină, adică o învățătură care are de-a face și cu mântuirea și care devine crez, am înțeles și eu că trebuie să se găsească în Scriptură în trei locuri, cel puțin trei locuri diferite, de autori diferiți. Așa că ne uităm în dimineața aceasta în Scriptură în trei locuri diferite, care vorbesc despre același lucru. Mai întâi, vă rog să rețineți versetul 25 din Evanghelia după Luca, la capitolul 13. Apoi, haideți împreună cu mine în Matei, capitolul 25, versetul 10. Să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Evanghelia după Matei, capitolul 25, versetul 10. Și cuvântul Domnului spune așa, pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. În Evanghelia după Luca, la capitolul 13, odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa, va închide ușa. Aici cuvântul Domnului vine și spune, odată ce vine Domnul Iisus, cele care au fost gata au mers cu El și s-a încuiat ușa. Haideți din nou împreună cu mine, de data aceasta, în cartea Geneza, la capitolul 7, versetul 16. Pastore, pe neplimbe acoperi în toată Biblia ca să-ți iasă bine subiectul, va zice cineva. Păi la, să știm noi șmecherii de felul ăsta. Te-ai uitat în dicționar, vezi unde e acolo cu încuiat ușa și ai găsit unul în Geneza, ai mai găsit unul pe în Evanghelii și gata, vii și încerci să... Nu. Știți de ce mă duc în Geneza? Sunt obligat să mă duc. Știți cine mă obligă să mă duc? Domnul Iisus. Domnul Iisus, vorbind despre vremea sfârșitului, se duce exact în Geneza. Adică se duce exact la vremea lui Noe. Deci dacă Domnul Iisus a făcut asta, eu n-am dreptul să mă eschivez, n-am dreptul să mă facă nu știu, n-am dreptul doar să fac o analiză literară pe text și să nu mă duc făcând legăturile așa cum a făcut Domnul Iisus. De Geneza, capitolul 7, cuvântul lui Dumnezeu spune următoarele, versetul 16. Să faci o corăbie, o fereastră sus, lată de un cot. Ușa s-o pui în latura corăbiei și să faci un rând de cămări jos, altul la mijloc și altul sus. Ați reținut ușa? Să vorbești de ușa acolo, da? Apoi ne ducem în 7, am citit din 6, da? În 7, cuvântul lui Dumnezeu spune cu 16. Cele ce au intrat erau câte o parte bărbătească și câte o parte femească din orice făptură, după cum poruncise Dumnezeu lui Noe. Apoi Domnul a închis ușa după el. Cele trei pasaje din Scriptură vorbesc despre același lucru. Și anume, că înainte de ora, înainte de a se închide ușa, a fost o perioadă de timp. O perioadă mare de timp, în care ușa a fost deschisă. Și apoi a venit un moment în care ușa s-a închis. Aduceți-vă aminte de unde am plecat. El, Iisus, Cel Sfânt, este Cel care deschide și când El deschide, nimeni nu va închide. Dar și când închide, nimeni nu va deschide. De aceea înțeleg, vorbind despre ora închiderii, că este ora hotărâtă de Dumnezeu. Când spun ora hotărâtă, înțeleg că este prinsă exact în planul lui Dumnezeu, prinsă exact în calendarul lui Dumnezeu. Deja am folosit cuvântul calendarul lui Dumnezeu. Știți, calendarul lui Dumnezeu nu seamănă cu al nostru. Adică noi, calendarul nostru a rânduit Dumnezeu să-l alcătuim pentru a vedea cât de trecători suntem. Și numai te uiți septembrie. Și eu zic în septembrie, o dată anume nu vă spun, numai zic, băi, mai bătrân cu un an. Numai când rup fila din calendar la calendar, la cu file, mai zic, s-o mai dus o zi. De asta sunt calendarele noastre, să ne arate că suntem trecători. Dumnezeu nu are nevoie de un calendar din ăsta, că El este veșnic, slăvit să fie numele Lui. El este în afara timpului și spațiu. Știți care e calendarul lui Dumnezeu? Are și El un calendar, este prins acolo în cer, și Dumnezeu se uită la el în fiecare zi. Calendarul lui Dumnezeu este calendarul profetic. Adică Dumnezeu zice, ce Dumnezeu este ca mine? Care, zice, se înfăptuiește. Pune dinainte ce va fi. A făcut un calendar. Cel care a pătruns cel mai mult în calendarul lui Dumnezeu și a citit puțin din calendarul lui Dumnezeu a fost Sfântul Apostol Pavel. Cred că cel care a pătruns cel mai puțin a fost eu. Sau sunt eu. Dar Pavel a pătruns puțin în calendarul lui Dumnezeu și a citit acolo. Știți ce a citit el acolo? Vorbind despre planul lui Dumnezeu, dinainte, de veșnicii și așa mai departe, el vede, Galaten, capitolul 4, cu versetul 4, spune așa. Dar la împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din lege, născut sub lege, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere. Ce zice Pavel acolo? La împlinirea vremii Dumnezeu a trimis pe Fiul Său. El se uită, pătrunde în calendarul lui Dumnezeu și zice, când a venit vremea bifată în calendarul lui Dumnezeu, atunci l-a trimis. Adică Pavel înțelege așa, Dumnezeu a anunțat mai dinainte că se va naște Mesia, cu sute de ani înainte. Și apoi a spus, aici eu anunț că se va naște și în momentul ăsta se va naște. Asta înseamnă un calendar profetic. Să bifez momentul în care s-a anunțat profeția și să bifez momentul în care se împlinește profeția. Cât privește deschiderea acestei uși de care vorbim, ea a fost prinsă în calendarul lui Dumnezeu. Venirea lui Mesia, ziua în care s-a deschis ușa mântuirii, a fost prinsă acolo. Spune că Domnul Iisus Hristos a venit, dar a venit la împlinirea vremii. A venit când tata i-a spus, acum fiule, a venit vremea, când va trebui să mergi. Și Domnul Iisus spune, cuvântul lui Dumnezeu a zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Deci a fost scrisă, bifată ziua în care trebuia să deschidă ușa și prinsă ziua în care se va închide ușa. Când spun că închiderea aceasta, ora închideri este ora hotărâtă, înțeleg că este prinsă în calendarul lui Dumnezeu. Exact. Apoi, numai că e hotărâtă, este ora hotărâtoare. De aici înțeleg, după cum spune cuvântul lui Dumnezeu, ori înăuntru, ori afară. Asta înseamnă hotărător. Adică nu merge și așa, și așa. Și înăuntru, și afară, cum era Eutih. Eutih. Știi cine e Eutih? Era un băiat fain. Dar și pocăit. Dar serios. Cred că era și botezat că stătea la cină. Că era cină atunci. Nu? O singură problemă avea Eutih băiatul ăsta. În loc să se apropie din Faptele Apostolilor, în loc să se apropie, să asculte așa, el stătea pe fereastră. Ferestrele atunci, acum voi aici foarte bine cum e făcută biserica, sanctuarul, n-aveți posibilitatea asta. În România încă mai sunt bisericile cu geamuri cătăuliță. Da? Și nu mai vezi pe unii frați că să ridică așa, să vadă un pic cine trece pe stradă. Să aude un tractor duminica, tong, 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 și nu mai vezi să ridică, să vadă cine trece. Eutich a stat pe fereastră și s-a uitat la Pavel și zice, mă, lung predică ăsta. Și s-a uitat și afară să vadă cine mai trece pe acolo. Și la un moment dat a căzut. Ora închideri este ora hotărătoare. Când va veni ora închiderii, unde te surprinde, înăuntru sau afară? Gata. Nu se mai poate schimba nimic. Cuvântul lui Dumnezeu vine și spune aici că unii erau înăuntru, alții afară. Zice, voi veți fi afară. Ori veni cei de afară după ce s-au închis ușa, au bătut la ușă, Doamne, deschide-ne. Dar spune mai departe, va fi plânsul și scrinirea dinților când veți vedea pe alții înăuntru. Este ora hotărătoare când vine momentul acela unde te-o surprins, înăuntru sau afară. Dar este și ora răsunătoare. De aici înțeleg că înăuntru, după momentul acela, vor fi cântări de laudă. Imaginați-vă cântarea. Să știți, se va cânta atunci o cântare, să nu căutați că nu o găsiți ca să o învățați, se va cânta atunci o cântare pe care nu a cântat-o nimeni. Și vom cânta o cântare, noi încercăm la aici cântări noi și mai aducem și bă, la voi ce să mai cântă? Hai să aducem ceva nou, să înviorăm timpul de închinare. Cântarea nouă de care vorbește Scriptura o vom cânta atunci după ce se închide ușa și noi plecăm cu Domnul și înăuntru cântări de laudă. Și afară, ora răsunătoare, dinăuntru cântări de laudă, de bucurie, vom cânta cântarea Mielului. Zice una din cântările noastre, îngerii pot să slăvească prin cântări pe Dumnezeu, dar cât despre har să cânte, ei nu pot, ci numai eu. Eu îmi imaginez ziua aceea când vom cânta cântarea aceea harului. Nu-s nici cântările lui Moise pe care le-au cântat Domnul cu ucenicii. Este o altă cântare. Îmi imaginez când îngerii vor înceta cântarea, poate pentru prima dată de la creație. Pentru că începe mireasa cântarea de laudă. Imaginați-vă că tot îngerii se vor urma și se vor uita și vor rămâne uimiți, auzind cântarea miresei, cântarea mielului. Dar imaginați-vă ce se întâmplă afară. Afară va începe un plânset și un bocet, cum n-a mai fost de la istoria, de la începutul istoriei omenirii. Și vor plânge atunci tinerii care n-au ascultat sfatul părinților. Și vor plânge atunci părinți care n-au perseverat în a rămâne în credință. Va fi un plâns cum n-a mai fost niciodată. Zice, va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Va fi ora închiderii, va fi momentul acesta hotărător. Și anume, va fi prins în, este prins clar în calendarul lui Dumnezeu. Nu, spune, când eu mă ridic să închid, cine mai poate deschide? Și vreau să spun în dimineața aceasta, părinților, încă vă mai puteți ruga pentru copii. Încă nu s-a închis ușa. Încă mai putem striga la Dumnezeu. Vreau să spun, încă mai putem să facem misiune, încă mai putem să ducem Evanghelia. Dar vă rog să rețineți, constatăm, ca să fie mai ușor, zic două, să nu mai spun trei lucruri când vine momentul acesta. Unu, vom constata că avertizarea lui Dumnezeu a fost serioasă. Știți că unii ne iau în glumă? Știți că unii au în glumă? Știți că unii, când vorbești despre răpire, sunt aproape de blasfemie? Că hai mă, nu spuneți voi de ce, bă, o să prindeți aripioare să zburați? Asta e la limita blasfemiei, să știți. Pentru că Ilie, chiar fără aripioare de-astea, s-a înălțat la cer. Da, da, da. Domnul Iisus, după înviere, chiar s-a înălțat la cer. Și asta nu e o glumă. Dar unii ne iau în glumă. Dar vor constata atunci că avertizarea chiar a fost serioasă. Că ceea ce spune Domnul, ai nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strântă, chiar a fost o avertizare serioasă. Apoi, o altă constatare e aceea că îndemnul chiar a fost bun. Acum se întreabă unii dacă îndemnăm bine pe oameni sau nu, dacă îi conducem bine sau nu. Vă spun aici un lucru care poate vă șochează acum. La noi la biserică, în urmă cu câțiva ani, a început să vină o tânără care era studentă la Timișoara. A cunoscut niște tineri de la noi și împreună cu ea venim la biserică și Domnul a atins-o și tânăra aceasta venea cu toată inima la casa Domnului. Și după câteva luni de zile mă trezesc că mă caută o doamnă din oraș și zice, doamnă, zice, dumneavoastră sunteți domnul Dănuț? Și am spus, da. A, dumneavoastră băgați prostii în cap la fiica mea. Și o să, da, cine-i fiica dumneavoastră? Lăsați că știți, doamne, aici vin 1000 de oameni. Spuneți, despre cine e vorba? Și îi spune numele. A, tânăra aia vine la noi la biserică de câteva luni de zile. Păi o tânără credincioasă. Vă mulțumesc de felul în care ați crescut-o. Să știți că m-am bucurat de ea. Și chiar mă întrebam ce părinți are. Lăsați, lăsați. Nu-mi lăuda dumneata fata, că o știu eu. Supărată foc. Mă, ce-o avea? Și zice către mine, știți ceva? Am venit să vă spun, i-am interzis să mai vină la dumneavoastră. Doamne, dar noi nu învățăm nimic rău. Să știți, nu învățați rău, nu învățați rău, dar de când vine aici nu mă mai înțeleg cu ea. Dar noi învățăm să asculte de părinți, să cinstească părinții. Nu știu ce învățați, dar eu nu mă mai înțeleg cu ea. Nu se poate. Poate nu e vorba de aceeași persoană. Lăsați, lăsați, că de ea e vorba. Și am spus, cum nu vă înțelegeți? Ce face? E, ce face? Acum rochile care le-a avut nu-s mai bune. Îi trebuie altele. Acum prietenii care le-a avut nu-s mai bune. Îi trebuie alții. Acum în loc să ducă și ea cu mertostin la discotecă, numai biserică îi trebuie. Vreau să vă spun, mie nu-mi trebuie o fată care să-și închidă viața la biserică. Doamnă, dar vă dați seama ce spuneți. Păi aici este învățată. Și acum ascultați. Odată în viață mi-a fost dat să aud ce vă spun acum. Ați zis, știi ceva? Decât să o știu credincioasă la dumneavoastră, mai bine o prostituată la italien. Oh. Tot ce am putut face, am zis, doamnă, pot să fac o rugăciune? Și m-am rugat cu lacrimi. Și am zis, Doamne, să nu-i aminte la cuvintele acestei femei, la cuvintele acestei mame. Doamne, a mai fost o mamă care și-a îndemnat fiica la păcat. Vorbesc de Irodiada, da? Doamne, salvează fiica acestei femei și ai milă de ea. Și după ce a terminat rugăciunea, a spus, Doamnă, e fiica dumneavoastră. Faceți ce vreți. Și-a plecat și de la ieșire s-a întors înapoi. Și a zis, domnul pastor, am crezut că vreți niște adepți în plus. Și ați păcălit-o pe fiica mea, că e mai naivă. Dar dumneavoastră chiar vă pasă, domne. Și am spus, fiica mea este aici. Și dacă țin la cineva de pe pământul acesta, țin la ea. Femeia aceasta, prin mila și îndurarea Domnului, acum e în biserică. Fiica ei s-a căsătorit, deja are 3 copii și are o familie binecuvântată. Vă rog să rețineți. Vor înțelege unii după aceea, după ce vine ora închiderii, vor înțelege, sau în momentul, chiar în momentul acela vor înțelege, mă, dar ăștia chiar nu-l îndemna la bine, mă. Ăștia chiar nu ne-au vrut rău. Vor înțelege unii copii, mă, dar tata chiar o ținut la mine. Și eu credeam că este sever, că așa e felul lui, că a rămas în urmă. Vor înțelege unii atunci, mă, dar chiar nu ne-au vrut rău. Mă întreba cineva, ce-ți pasă dumneatale de mine? Nici nu mă cunoști. Am început să-i vorbesc despre Dumnezeu și el a zis, să mă lași cu Dumnezeu. Și am zis, dacă nu-ți vorbesc despre Dumnezeu, trebuie să vorbesc despre dumneata. E târziu, e noapte, eu dorm la volan și fac accident, eu de-aia te-am luat în mașină să vorbesc cu cineva să n-adorm. Ori mă las să vorbesc despre Dumnezeu, ori vorbesc despre dumneata. Și el a zis către mine, ei, vorbește de mine, ce știi dumneata de mine? Ei, să vezi câte știu. Și am început să vorbesc despre el. Și am zis, auzi, dumneata, la viața dumneatale n-ai făcut puține păcate. Am greșit? Păi, dar toți au făcut păcate. Și el se uită la mine și spune, păi să știi, păi vezi că știu. Auzi, dumneata, azi ești cam nervos. Păi aia nu era o problemă, nu-mi trebuia darul descoperirii ca să-mi dau seama. Că nu i-am făcut nimic și era nervos pe mine. Zic, dumneata, ești cam nervos azi. Și în loc să vezi că dumneata ești vinovat, ești gata să dai vina pe oricine. Probabil că te-ai certat cu nevasta când ai plecat și acum ești gata să te ceri și cu mine. Și zice, uite, domnule, de unde știi? Și am mai zis un lucru. Auzi, vreau să-ți mai spun ceva. Dumneata, după ce ai făcut atâtea păcate, nici nu ești interesat să scapi de ele. Iar dacă nu ești interesat, treaba dumneata, de el, aici trebuie să opresc, să cobor. Și am oprit. Și a coborât. Și înainte de a trânti portiera, a zis, și dacă vreau să scap de ele, ce trebuie să fac? Adică de păcate. Și a zis, urcă în mașină. Și a zis, nu, că intru la șită. La șită înseamnă intru la schimb. La schimbul de noapte. Și a zis, n-am pocăit pe acolo. Și el zice către mine, am unul de n-ar fi. Când am auzit, mă bine tăceam. Cine știe ce pârlit de pocăit o avea la serviciu. Și zic, păi ce face ăsta? Păi ce, când mâncăm breakfast-ul, sau cum se zice la voi, suplimentul ăla, așa, când îl mâncăm, zice el, stă deoparte și el nu mănâncă. Bă, pocăitule, tu nu vii să mănânci. Și el zice, omul nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt iese din gura Domnului. Pocăitul, auzi, el nu mâncă. Și mi-a zis, bă, înseamnă că e un pocăit bun. Și a zis, acum când merge să mâncați, să te duci lângă pocăit. Și el îți spune cum să scapi de ele. Ora închiderii. Înainte de ora închiderii te poți interesa, poți întreba. Dar poți intra. Când vine ora închiderii, asta este ora hotărâtă de Dumnezeu, e prinsă în planul lui Dumnezeu, este ora hotărătoare, unde te surprinde, acolo rămâi. Și este și ora răsunătoare, dinăuntru cântări de laudă, de afară plânsul și scrâșnirea dinților. Dar, înainte de ora închiderii, putem constata că este un mântuitor, că este o cale a mântuirii și este o vreme a mântuirii. Când vine ora închiderii, poți constata că avertizarea a fost serioasă. Când Domnul spune, nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă, chiar era problema avertizarea asta. Că Domnul știa că vine un moment când veți căuta să intrați și nu mai puteți. Și apoi, nu numai atât, că îndemnul a fost bun. Că atunci când Domnul îndeamnă pe oameni, pocăiți-vă. Când noi predicăm Evanghelia și spunem, pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu. Noi îndemnăm la bine. Când le spunem, renunță la păcat, că păcatul te robește, noi îndemnăm la bine. Când îi chemăm să vină pe calea mântuirii, noi îi chemăm la o viață plenară, pentru că știm că viața fără Dumnezeu este robie. Asta trebuie să înțelegem. Cu ajutorul lui Dumnezeu, după masă, ne vom uita la a doua parte și anume vom vedea ce se întâmplă după ora închiderii. Până atunci, ne lăsăm la îndemâna Duhului Sfânt. Și să știți că până aici, mesajul de la mine cred că a ajuns măcar până la minte. L-ați înțeles, ați luat aminte, am înțeles că sunteți de acord că ce spune Domnul Iisus se va împlini, că vrem sau nu vrem. E, acum de la minte, numai Duhul lui Dumnezeu poate să ia cuvântul, să-l pună în inimă și nu numai atât, să-l facă să lucreze schimbare. De aici eu nu mai pot. Eu pot să depun mărturie. Atât pot. Dar eu nu pot să-i schimb pe oameni. De aici Duhul lui Dumnezeu ia cuvântul, îl duce în inimă, te sensibilizează și apoi te ajută să te schimbi. Tot Duhul lui Dumnezeu îți arată unde trebuie schimbare. Și rugăciunea mea și a noastră ar trebui să fie, Doamne, ia cuvântul acum din minte, pune-l în inimă și schimbă-ne. Pentru că aici aveți nevoie de astfel de oameni. Oameni, dacă e în cineva în Hristos, este o făptură nouă. Și oamenii ăștia noi îl așteaptă pe Domnul. Ne rugăm ca Domnul să aibă milă de noi și să continue să ocupe de noi. Amin. Am o rugăminte în timp ce ne uităm în Scriptură, în timp ce parcurgem fiecare cuvânt și fiecare verset din pasajul acesta. Acum înțelegem mai bine despre ce este vorba. Când citim aici Iisus, inima noastră ar trebui să vibreze știind că El este iubitul inimii noastre, știind că este Cel care a venit din cer pentru noi, știind că este Cel ce e Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, știind că este Cel ce ne cunoaște până și gândurile. Că nu este unul din proroci, cum zic unii, că nu e o personalitate istorică doar, că nu e unul din întemeitorii religiilor. Deci rugămintea este, acum după ce am ascultat cele două mesaje, în timp ce trecem prin Scriptură, lăsăm ceea ce știm să pătrundă în inimile noastre, da? Sau când spune aici Iisus, umbla prin cetăți și prin sate, la ce ne gândim? Că El nu umbla pentru că n-avea de lucru, n-avea servici. El umbla pentru a duce Evanghelia, cât mai mulți să-L cunoască și umbla ca să învețe pe oameni, spun învățând pe norod. Când citim aici cuvântul, cineva i-a zis, înțelegem că putem să fim interesați, putem să punem întrebări, da? Când citim, nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strântă, înțelegem că Domnul vine și ne spune, ne îndeamnă să ne grăbim în a intra pe ușa mântuirii. Deci vă rog să urmăriți în felul acesta pasajul din Scriptură. Iisus umbla prin cetăți și prin sate, învățând pe norod și călătorind spre Ierusalim. Cineva i-a zis, Doamne, oare puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii?
El le-a răspuns, nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa și voi veți fi afară și veți începe să bateți la ușă și să ziceți, Doamne, Doamne, deschide-ne. Drept răspuns, el va zice, nu știu de unde sunteți. Atunci veți începe să ziceți, noi am mâncat și am băut în fața ta și în ulițele noastre ai învățat pe norod. Și el va răspunde, vă spun că nu știu de unde sunteți, depărtați-vă de la mine voi toți lucrătorii fără de legii. Va fi plânsul și scrâșnirea dinților când veți vedea pe Avram, pe Isaac și pe Iacov și pe toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi scoși afară. Vor veni de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi și vor ședea la masă în împărăția lui Dumnezeu. Și iată că sunt unii din cei de pe urmă care vor fi cei din tâi. Și sunt unii din cei din tâi care vor fi cei de pe urmă. Amin. Părinte Ceresc, stăm înaintea ta și încă o dată și ar trebui de mii și mii de ori să-ți mulțumim că ai rânduit să ajungă Evanghelia până la noi. Mulțumim pentru înaintașii credinței noastre. Mulțumim pentru eroii credinței. Mulțumim pentru martiri. Și îți mulțumim în mod deosebit pentru Fiul Tău, Iisus Hristos. Mulțumim pentru cuvintele Lui, pentru avertizările Lui, pentru cuvintele Lui profetice. Mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt, care nu se ostenește ca să ocupe de noi în fiecare zi. Mulțumim pentru locul acesta special de închinare și îți mulțumim pentru că ai rânduit să fim împreună aici. Stăm înaintea Ta, în prezența Ta, sub cercetarea Ta și dorim să Te ocupi de noi și astăzi. Mă rog să Te ocupi de mine ca slujitor al Tău, să mă ajut să vorbesc doar ce vrei Tu să vorbesc. De asemenea, mă rog să-mi dai o înțelegere duhovnicească a lucrurilor și mă rog ca mesajul pe care îl transmit să fie pentru mântuirea oamenilor, pentru edificarea lor și pentru slava numelui Tău. Mă rog de asemenea să binecuvintez ascultătorii. N-am vrea ca diavolul să se folosească de nimic și n-am vrea sămânța semănată să se piardă. De aceea ne rugăm, fi la lucru, Doamne, și lasă ca Duhul Tău încă o dată să cerceteze adunarea. În meritele Domnului Iisus am îndrăznit să ne rugăm și să Te chemăm. De aceea fi cu noi. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 13, cuvântul Domnului spune în versetul 19. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine și cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Când un om aude cuvântul și nu-l înțelege, diavolul vine imediat și ia cuvântul. Ia sămânța semănată. Și spune, aceștia sunt cei asemănați prin sămânța căzută lângă drum. Am apreciat faptul că slujitorii bisericii s-au gândit că unii n-ar înțelege ceea ce eu predic în românește. Și au zis, pentru cei care nu înțeleg în românește, chemăm un slujitor a Domnului să vorbească în engleză. Ca oamenii să înțeleagă. Deci câteodată trebuie vorbit în altă limbă ca oamenii să înțeleagă. Câteodată unii vorbesc în alte limbi ca nimeni să nu înțeleagă. Și de cele mai multe ori trebuie vorbit în românește ca oamenii să înțeleagă. Asta spunând, bazându-mă doar că majoritatea înțelegeți bine românește. Ce este comun în tot ceea ce am spus? Să înțeleagă. Asta este important. Câteodată oamenii nu înțeleg datorită lor. Că nu-s atenți, că nu-i interesează. Altădată oamenii nu înțeleg datorită... Tu ai zis. Datorită mie. Că noi nu predicăm în așa fel încât oamenii să înțeleagă. Eu am avut o singură predică ce am ținut-o la Caransebe și cred că n-or înțeles frații, dar nici n-am mai ținut predica aia niciodată. Vreți să știți ce subiect avea? Oricum îl uitați, dar vă spun. Întrebări escatologice, răspunsuri teologice, atitudini logice. Fraților, astăzi vreau să vă vorbesc despre întrebări escatologice, răspunsuri teologice, atitudini logice. A fost o predică. Să uitau, frații, oare când a făcut fratele Dănuț doctoratul în teologie, că nu l-a știut plecat. Dar eu lasăm și eu un dicționar de neologisme, mai un dicționar de termeni din ăștia teologici moderni și i-am impresionat. Și cu atât au rămas. Și m-am întors înapoi. Este cel puțin o persoană aici care poate depune mărturie că stilul meu de predică de acum este ca cel de acum 20-30 de ani. Poate că vorbesc un pic mai mult. Că mă gândesc că vine vremea când se schimbă generația și nu mai voi fi pus să vorbesc și atunci să recuperez puțin. Am fost uimit uitându-mă în Scriptură la Mântuitorul cum a vorbit El, cum a predicat El ca oamenii să înțeleagă. A venit Domnul Iisus și s-a gândit prima predică pe care o țin trebuie să fie de așa fel încât oamenii să fie atât de uimiți încât să alerge după mine și să nu mai aibă liniște și să nu-mi scape niciun mesaj. Și a zis, am să le vorbesc despre ceva ce n-au auzit ei niciodată. Pun în paranteză ceea ce am spus, putea să le vorbească despre calea lactee. Nu? Putea, adică cine a făcut calea lactee? El. Putea să vorbească despre pomul vieții. Și într-o zi să vorbească despre o frunză din pomul vieții. Spune, frunzele lui, adică pomului, slujesc la vindecarea neamurilor. Să vă spună, astăzi vorbesc despre o frunză din pomul vieții, frunza care slujește la vindecarea Americii. Putea să vorbească, dar ce spun eu, că n-a vorbit. Pot să zic eu că putea despre orice. Domnul n-a considerat că asta e important. Și atunci Domnul Iisus a zis așa, un păstor a avut 100 de oi. Un cioban a avut 100 de oi. Doamne, stai un pic, tu vii din cer. Tu ești înțelepciunea, tu ești obârșea înțelepciunii. Doamne, nu te cobori prea jos. Altădată a văzut că erau mai multe femei. Bărbații erau plecați la pescuit. Erau mai multe femei și au zis, împărăția cerului se aseamănă cu o gospodină care a luat 3 măsuri de făină, le-a pus, le-a... Oare ce s-a întâmplat cu noi și oare pe cine vrem să impresionăm în momentul în care predicăm în așa fel încât nu ne mai înțelege nimeni? Cu ajutorul fratelui Mihai, până și eu am înțeles ceea ce fratele slujitor a împărtășit adunării. Vă mulțumesc, frate slujitor! S-a întâmplat numai ceva, că eu am râs cu întârziere de vreun minut. Și am părut caragios. Dar înțelegeți de ce acum, nu? Sau, dacă era să spun amin, spuneam iară în pauză, știți? Adică după ce tot spuneam, spuneam și eu. Dar când se prezinte mesajul, primul scop pe care îl ai este acela cu oamenii să-l înțeleagă.
Dorința mea este în această seară nici pe departe să vă impresionez, că nici n-am cu ce. Dorința mea este să înțelegeți ceea ce vă prezint. Dar dincolo de asta, dorința mea este ca înțelegând să-L trăiți și să-L trăim. Așa că suntem pregătiți acum să facem un pas mai departe în meditația noastră pe cuvânt. Vă aduceți aminte, am făcut introducerea arătând o parte, o filă de istorie, evenimente ce s-au petrecut când era Mântuitorul pe pământ și contextul în care Mântuitorul rostește un cuvânt profetic. Deci bine era asta am făcut, să prindem în cadru, să-l prindem bine în istorie, în timp, în spațiu, să prindem contextul în care Mântuitorul rostește un cuvânt profetic. Cuvântul profetic era acesta. Evanghelia după Luca, la capitolul 13. Căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Atunci puteau să intre. Da. După 100 de ani puteau? Da. După 1000 de ani, da. Dar spune, vă spun că va veni o vreme când mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Și spune și când. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa și voi veți fi afară și veți începe să bateți la ușă și ziceți, Doamne, Doamne, deschide-ne. Ăsta e cuvântul profetic. Asta este, de fapt, profeția. Va veni o vreme când ușa mântuirii care s-a deschis se va închide. Și am înțeles astăzi că acest cuvânt profetic se împlinește în vremurile noastre, cel puțin după înțelegerea mea. Din câte eu înțeleg împlinirile profetice, după cât eu înțeleg semnele din vremea sfârșitului, am indicii clare că acest cuvânt profetic se împlinește, e gata să împlinească în generația noastră. Aș putea să vă dau câteva repere, să vedeți pe ce mă bazez. Mai întâi iau ca reper ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu cu privire la poporul Israel, care vă spuneam este un far care semnalizează și ne spune aici suntem, aici suntem. În urmă cu câțiva ani în Canada am făcut o afirmație și după biserică au venit câțiva frați, câțiva bărbați, m-au înconjurat și au zis, știți că ați fost înregistrat? Și am spus, da. Nu credeți că la slujba de după masă ar trebui să rectificați puțin? Și am spus, nu. Știți ce am spus? Am spus că lucrurile sunt oprite pe loc. Nu știu ce se întâmplă, dar din punct de vedere a desfășurării evenimentelor profetice, s-au oprit pe loc. Zic, cât privește Palestina, trebuie să moară aseară Arafat. Ceva nu-i în regulă aici. Cu pacea asta de acolo și cu toate, nu mai merg lucrurile înainte. S-au blocat. Cât privește pe Papa de la Roma, zic, nu este prototipul omului sfârșitului. Ceva nu-i în regulă. Nu ăsta e. Acum, eu știam atunci că, zic, ori va fi asasinat, ori va muri. Nu știam că se va face o derogare. Nu puteau să-l schimbe, știți asta, da? Și nici să se retragă. Și am făcut afirmațiile astea. Și m-au înconjurat și au spus, vă dați seama? Și am spus, da, nicio problemă. Știți că m-au sunat ceva vreme în urmă și au zis, știți că am ascultat iar caseta aia? Foarte bine ați făcut. Foarte bine ați făcut. Sunt lucruri care ne arată unde ne aflăm. Dar dacă tot am deschis subiectul, vreau să vă spun. Acum pot să afirm cu toată certitudinea. Papa Francisc este modelul prezentat de Scriptură ca fiind Papa din vremea sfârșitului. Și am să vă spun care e modelul. Era nevoie de un Papă liberal în teologie și era nevoie de un Papă cu carismă. Mi-a fost greu în primele luni pentru că n-a ieșit cu declarații. Dar acum, după declarațiile care le-a făcut, nu mai e nicio problemă. Cum să nu fie liberal în teologie când vine și spune ne cerem scuze pentru că am vorbit împotriva evoluției? Declarațiile lui.
Le spun cu toată îndrăzneala, fără rezerve, pentru că el le-a făcut, eu doar le-am citit în mass media. Apoi o altă declarație, aceea, dacă papa dinaintea lui a venit și și-a cerut scuze pentru victimele, pentru abuzurile care au fost făcute, aduceți-vă aminte, acesta a venit și i-a justificat teologic. Justificat teologic. Înțelegeți că nu ține, n-ai cum să pui în spatele lui Dumnezeu că El i-a făcut pe acești nelegiuiți și că îi și iubește foarte mult. Dorește să pocăiască, asta e altceva. Deci avem motive serioase, uitându-ne în jur, să vedem unde ne aflăm, pe ceasornicul lui Dumnezeu, pe calendarul lui Dumnezeu, avem semnale suficiente. Israelul, lumea păcătoasă din jur, care e descrisă în Romani capitolul 1 și apoi în Timotei, avem suficiente motive să ne uităm pentru a vedea cât de departe suntem de momentul când se închide ușa, uitându-ne în biserică. Să luați aminte, vă spun cum îmi spun mie și doresc aceste biserici, doresc bisericii pe care m-a pus Domnul să o slujesc. Gândiți-vă bine, unei biserici din Apocalipsa, Domnul Iisus Hristos a spus următoarele cuvinte: ce am împotriva ta, împotriva ta, înger al bisericii din Apocalipsa, este că tu lași. Și să vă uitați mai departe să vedeți ce lăsa. Sau ce lăsau ei în biserică. În Matei capitolul 24 ni se spune că din cauza înmulțirii fără de legi, dragostea celor mai mulți se va răci. Dragostea, să știți că în multe biserici a rămas lozincă. A rămas motou. De acolo, de pe poster, de pe ecran, și până la inimile noastre s-a dizolvat. Unii se închid în ei și nu mai iubesc, tocmai datorită înmulțirii fără de legii. Exact cum spune acolo. Spune, frate, să mă lași în pace. Dacă și asta mai e credință, toate ne arată cât de departe sau de aproape suntem de momentul acesta în care se închide ușa. Ajunsesem pe parcursul predicii până în momentul în care am ajuns să vorbim despre ora închiderii, momentul acesta când vine și se închide ușa, ce se întâmplă când se închide ușa. Haideți să ne întoarcem preț de 2-3 minute în Evanghelia după Matei, la capitolul 25. Evanghelia după Matei, capitolul 25. Cuvântul Domnului spune, recitim versetul 10. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele, cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Vreți să, întrucât urmează să trecem la ultima parte, și anume să vedem ce se întâmplă după ora închiderii, cred că ar fi interesant să ne uităm să vedem în momentul în care s-a închis ușa și 5 dintre fecioare au rămas afară. N-ați fi curios să știți de ce au rămas afară? Poate că ar fi interesant pentru noi să știm cam ce lucruri ar fi alea care ar putea să ne determine, ar putea să ne pună în situația încât să rămânem afară. Spune cuvântul lui Dumnezeu următoarele cuvinte. La miezul nopții s-a auzit o strigare, iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepți, dați-ne de un îndelemnul vostru, că nu se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns, nu, ca nu cumva să nu ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând un de lemn și cumpărați-vă. Întrebarea capitală de aici este următoarea. Unde au fost cele 5 care au rămas? Unde au fost când a venit mirele? La cumpărături. Simplu. Dacă vreau să fiu puțin rău acum și să supăr pe cineva de aici, aș spune așa. Mergeți, fraților, duminica la cumpărături și o să vedeți cum rămâneți voi pe aici. Dacă vreau să fiu rău, dacă vreau să forțez, textul biblic va spune, vedeți că Domnul Iisus vine duminica. Și pe cei care nu-i găsește la adunare, nu ia. Nu pot să spun așa ceva. Nu pot. Dar pot să spun altceva. Aici cuvântul Domnului spune, când a venit Domnul Iisus, când a venit mirele, cinci erau plecate la cumpărături. Acum, baiul mare, nici măcar ăsta nu era, că erau la cumpărături. Dar ce-or vrut să cumpere? Asta e baiul. Știți unde au fost? Să cumpere ce nu se putea cumpăra. Când unul dintre creștini, care spune că îl iubește pe Domnul Iisus, care îl așteaptă pe Domnul Iisus, care are și haina, la un moment dat ajunge în situația în care crede că poate cumpăra ce nu se poate cumpăra, situația asta este tragică, este dureroasă. Nici nu e foarte greu în simbolistica biblică unde lemnul reprezintă Duhul Sfânt. Cum să te duci să cumperi Duhul Sfânt? Da, ce zic și eu? Cum? Întreb, unde să te duci să cumperi Duhul Sfânt? Aș vrea să vă spun că nu este un loc anume pe pământ și nu este un preț anume pe pământ de unde se poate cumpăra Duhul Sfânt și nici nu este o anume personalitate sau biserică ce deține monopolul Duhului Sfânt. Iar în momentul în care ajungi în situația să crezi că e undeva, în momentul în care crezi că îl poți cumpăra și te-ai dus, în momentul acela să știi că riști să vină Domnul și tu să rămâi tot căutând locul unde se vinde un de lemn. Îmi pare rău că s-a produs un derapaj mare în ultima vreme și unii oameni caută unde n-ar trebui. Vă spun doar atât, vă spun crezul meu și încredințarea mea, că ce vorbesc acum vorbesc din încredințare. Eu cred că în ziua cincizecimii Duhului Dumnezeu a venit în lumea noastră, în mod inaugural. Slăvit să fie Domnul! Mântuitorul a spus așa, dacă eu nu mă duc, Duhul Sfânt nu vine. Duhul Sfânt n-a venit în lumea noastră pentru că cineva l-a chemat, pentru că cineva a avut merite, ci pentru că Domnul Iisus a ajuns la Tata. De asta a venit, să știe toți. După ce a venit, Duhul Sfânt nu s-a mai dus în cer. Duhul Sfânt este printre noi și noi spunem că trăim în dispensația Duhului. Și acum, orice persoană care se lasă cercetată de Domnul, care crede Evanghelia, care se lasă convins că este păcătos și are nevoie de mântuire, asta e lucrarea Duhului din afara omului. Din afară, Duhul Sfânt lucrează în viața noastră. Orice om de felul acesta, oriunde ar fi, când aude Evanghelia, dacă acceptă Evanghelia, dacă își dă seama că e păcătos, Duhul Sfânt e acolo și îl convinge. Apoi Duhul Sfânt începe să facă lucrarea din lăuntru omului. Îl naște din nou, îl plasează în Biserica lui Hristos, îl adaugă la numărul celor mântuiți. Asta e lucrarea care o face Duhul Domnului. După aceea, Duhul lui Dumnezeu îi maturizează pe credincioși, le dă daruri de slujire, după cum voiește El, și îi face folositori în trupul lui Hristos. Slăviți să fie Domnul! Că nu m-a lăsat pe mine să aleg ce dar vreau. Știți ce aș fi ales? De fapt, l-am avut, dar l-am pierdut. Eu aș fi ales darul de a cânta. Hai, spuneți că nu vii mai drag de ei de cânte decât de ei de predică. Fă, nu știu eu. Mă, vine cineva, cântă o cântare și nu mai vezi, îi unge la suflet pe toți. Ce frate, să mai vii pe la noi și l-ar mânca. În sensul bun. Și tu predici și te străduiești să rămâi credincios cuvântului și spuneți cum a spus un frate de la noi odată, a venit în birou, s-a uitat să nu mai fie nimeni. Și am zis, Doriți să spuneți ceva? Nu știu cum să zic. V-aș da un sfat. Spuneți. Ce frate Dănuț, din când în când. Vă dau și eu un sfat, na, acum. Zi, frate, din când în când. Mai țineți și o predică din aia așa mai dulce. Și eu zic, mă, frate, eu nu știu care-s mai dulci, care-s mai amare, mai cum. Spune-mi asta cum a fost. Asta care am predicat-o, cum a fost. Și zice, frate, ai început bine. Așa dulce ai început. Da, tot trebuie să tai. Am avut darul cântării. Am învățat de mic copil pe acordeon. Aveam o cântare care m-o solicitau peste tot pe unde umblam. Voi nu știți. Cântam la acordeon și o cântare, cântarea se numea, ziceau frații, frate, cântă-ne cântarea aceea cu lanțul. Nu știți. Tu o știi. Lanțurile de durere când se vor sfârși? O, poporul meu liber, când vei fi? Lanțul e sfărâmat să zbor ca un șoi, m-aș vrea, să ajung în țara mea. Mă, și cântam. Și plângeau frații și surorile și mă uitam la ei, nu prea înțelegeam eu de ce plâng, dar ei plângeau de dor după Domnul Iisus. S-a întâmplat ceva și asta vă spun pentru învățătura voastră. Într-o zi am venit de la școală și l-am auzit pe fratele meu, pe Liviu, cântând la acordeon. Când am intrat în curte, am auzit acordeonul. Am deschis ușa, cânta fratele meu. Măi, și cânta mai bine ca mine. Cânta cu baș, cu acompaniament, cu... M-am dus la tata și am spus, tată, mi-ai luat mie acordeonul, deci a cântat Liviu. Și să știi că nu mai cânt. Și m-am mâniat și am ieșit afară, ca fratele ăla cu minte de acasă. Știți care? M-am mâniat și am ieșit afară. Și n-am mai vrut să cânt. După aia m-am pocăit. Și am zis, Doamne, n-am făcut bine. Asta e. Și m-a rugat Domnului să mă ierte. Și Domnul m-a iertat. Și m-am apucat să cânt din nou. Și n-am mai putut. Până nu mi se mai potrivea vocea cu melodia, cu notele de pe claviatură. Și am renunțat. Și am plâns înaintea Domnului și am spus, Doamne, dacă mi l-ai luat, dacă mi-ai luat darul ăsta, dă-mi altul. Numai la predicare nu mă gândeam. Eram un băiat timid. Când mă ridica profesorul la școală să spun lecția, roșeam de sus până jos, roșeam tot la față, ziceam două cuvinte și îmi zicea profesorul, treci în bancă. Și îmi dădea 5 de milă. Dar eu eram deștept. Nu? Cumva ați crezut că nu știam lecția? Eu știam lecția, dar eram timid. De aștea. Sora Căilă, profesoara de română, profesoara mea de română, când m-a auzit prima predică, a venit la terminare, la mine și a zis așa, Dănuț, tu ești Dănuțul ăla care a fost eu profesoară? Și am zis, da. Mă, tu ești ăla la care îi dădeam eu 5 de milă? Și a spus, da. Și a zis, mă, nu vine să cred. Și am înțeles atunci că Domnul mi-a dat dar. Să nu dați cu piciorul în darul care îl aveți. Că s-ar putea să-l pierdeți. Ne întoarcem aici. Știți de ce cred eu că au rămas asta aici? Că erau plecate. Dar ce mai grav, erau plecate să cumpere ce nu se putea cumpăra. Dacă veți urmări cu atenție în seara aceasta, vom mai descoperi ceva. Cei care au rămas afară, fiecare din ei au avut o justificare, un motiv. Să urmăriți numai. Ne întoarcem acum și ne uităm în Scriptură să vedem ce s-a întâmplat după ora închiderii. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa, la versetul 25. Evanghelia după Luca, 13, versetul 25. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa și voi veți fi afară și veți începe să bateți la ușă și ziceți: Doamne, Doamne, deschide-ne! Doamne, Doamne înseamnă să faci o rugăciune, din câte știu eu. Să zici un Doamne, Doamne. Nu oricine îmi zice Doamne, Doamne. Adică nu oricine face o rugăciune. Primul lucru, după ora închiderii, rugăciunea nu mai este ascultată. Când s-a închis ușa, se vor face rugăciuni cum nu s-au făcut până atunci. Se va ruga și cel care nu s-a rugat niciodată. Și rugăciuni, dar nu așa, rugăciuni... Deci atunci să vedeți rugăciuni cu voce tare, atunci să vedeți prăbușire la pământ, atunci să vedeți cum vor striga, rugăciuni cu lacrimi, să vedeți ce va fi acolo. Doamne, 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 deschide-ne! După ora închiderii, rugăciunea nu mai este ascultată. Uitați-vă aici. Când s-a închis corabia lui Noe, că avem cele trei texte, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că a predicat acest propovăduitor al neprihănirii o perioadă lungă de timp, după unii 120 de ani. Toată perioada asta lungă de timp s-a predicat Evanghelia, dar nu le-a păsat lor. După ce a fost gata corabia, cuvântul Domnului vine și spune: încă 7 zile ușa la corabie deschisă. Oare de ce credeți că a mai rămas deschisă? Că tot ce poruncise Dumnezeu să intre, intraseră. Și a mai rămas încă 7 zile deschisă. Păi știți de ce a mai rămas? Ca să se vadă îndelunga răbdarea lui Dumnezeu. Ca să vadă că Dumnezeu așteaptă și pe cei întârziați. Ca să vadă oamenii că Dumnezeu este cel care nu se bucură să ia prin surprindere pe oameni. Și în perioada celor 7 zile câți au mai intrat? Niciunul. Și acum cuvântul Domnului spune că ușa s-a închis. Dar cine a închis ușa? Păi așa spune în Apocalipsa, că El deschide și El închide. Vedeți cum se leagă lucrurile? Cine credeți că va închide ușa mântuirii? Dumnezeu, când El va da decretul și spune: până aici a fost perioada Harului. Până aici. Păi după aceea poate să mai predice unii, poate să facă slujbe alții, poate să mai promită alții mântuirea, poate să mai vândă penitențe. Nici o problemă. Să rămână mai departe, să vândă penitențe, să mai promită oamenilor, dar nu mai este har și oamenii vor simți că nu mai au iertare. Asta vreau să înțeleg. Rugăciunea nu mai este ascultată. Vor striga: deschide-ne! Nu se va deschide. Uitați-vă, cele 5 neînțelepte, când s-au întors, ușa era încuiată, s-au dus și au bătut la ușa, au zis: Doamne, Doamne, deschide-ne! S-a mai deschis ușa? Nu s-a mai deschis. Sunt cuvinte grele. Să știți că, ca și păstor, nu mi-e drag să le spun, dar sunt încurajat de cuvântul lui Dumnezeu să le spun, știind că le folosește Dumnezeu pentru cercetarea oamenilor. Dacă Domnul a spus că vine ziua când se închide ușa, cine sunt eu să vă spun numai despre ziua când s-a deschis ușa? Cine sunt eu să vă predic selectiv? Cine sunt eu să spun numai partea frumoasă, numai lucrurile pozitive și nu cele negative? Un alt Hristos pe care îl predică oamenii astăzi este Hristos care nu mai binecuvintează, dar nu te întreabă și nu te trage la socoteală. Le place oamenilor un astfel de Hristos, care numai să-ți dea, dar să nu-ți ceară nimic. Nu, 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 El nu seamănă cu idolii. Nu, 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 nu. Idolii erau cei care nu cereau nimic la nimeni. Păi Iacov a putut minți în fața lor că nu a fost nicio problemă. Poți înșela în fața lui Dumnezeu? Nu. El cere dreptate, cere adevăr, cere sfințenie. După ora închiderii, rugăciunea nu mai este ascultată. Aș face o precizare acum. Să ne rugăm acum până ne mai sunt ascultate rugăciunile. Să ne rugăm până mai sunt ascultate rugăciunile. Mamelor, continuați să vă rugați pentru copii. Și copii, puneți-vă la dispoziția Domnului. Vreți un cuvânt de încurajare? În cartea Îngerii la datorie, la un capitol acolo se spune ceva frumos despre rugăciune. Și spune așa: în momentul în care un credincios se roagă, Dumnezeu îi ascultă rugăciunea din cea din tâi zi, din momentul în care s-a rugat. Bazat pe textul din Daniel, așa este. În momentul acela Dumnezeu trimite un înger cu răspunsul la rugăciune. Mandatul îngerului este să meargă să ducă răspunsul la rugăciune. Exemplu, dacă cineva se roagă pentru vecinul lui, pentru prietenul lui, pentru cunoscutul lui, mă rog, Doamne, și te rog să te ocupi de vecinul meu, să-l cercetezi în așa fel încât să primească mântuirea. Și Dumnezeu zice, îți ascult rugăciunea. Și trimite un înger imediat să se ocupe de vecinul tău sau prietenul tău. Asta nu înseamnă că se pocăiește a doua zi. Dar îngerul de la se ocupă de el. Nu înseamnă că îngerul îi frânge personalitatea și îl obligă să se pocăiască. Ci îi creează oportunități sau de Evanghelia să răspundă Evangheliei. Dacă l-a chemat cineva la biserică, a auzit Evanghelia, n-a răspuns Evangheliei, îngerul continuă lucrarea de cercetare și de a-i crea oportunități. Și spune, până în momentul în care va capitula. Dacă o mamă se roagă pentru copilul lui, rugăciunea a fost ascultată din cea din tâi zi. Îngerul are mandat să ducă răspunsul la rugăciune imediat. Dar răspunsul întârzie de multe ori, zile, luni sau ani. Dar asta nu înseamnă că răspunsul nu va veni. Și vreau să vă spun că sunt situații în care până acolo îngerul Domnului duce o persoană, până în situația în care l-a dus pe Balaam. Știți, Dumnezeu îi zice odată, nu te duce, el se duce, apoi cele din urmă, vă dau numai exemplu, când Măgărița îi prinde glesna în stâncă. Asta înseamnă durere. Dumnezeu până acolo merge încât îl constrânge pe om, adică îl duce într-o situație de durere, încât se întreabă de ce asta. Până acum n-am pățit așa ceva. Rugați-vă până încă Dumnezeu mai trimite răspunsul la rugăciune. Până când rugăciunile noastre sunt ascultate, avem garanția răspunsului la rugăciune. Avem îndemnul să ne rugăm. Vreau să vă spun, eu am experimentat lucrări mari cu Dumnezeu. Vă dau acum un exemplu. În biserica din Lupeni, acolo o seară de evangelizare, și înainte de a începe slujba, a venit așa cu vreo 20 de minute mai târziu o doamnă din oraș. Domnule, doamnele astea vin expre mai târziu ca să fie observate, că au venit și ele, nu? Și apoi a venit și a trecut, dar știți, parcă a venit pe podium la prezentarea modei și a trecut până în față, s-a așezat. Și de aici se vede așa absolut totul. Așa s-a întărâtat Duhul în mine încât am zis, Doamne, dacă mântuiești pe cineva în seara asta, pe femeia asta vreau să o mântuiești. A fost o rugăciune, nu știu cum să vă spun, un amestec de dorință de a fi mântuită și dorința de a o smeri Dumnezeu, adică cum să vii cu aroganța aia în casa Domnului. Dar am făcut o rugăciune așa de, am simțit că trec fiori prin mine când m-am rugat pentru asta, când mă gândeam că oricum nu se pocăiește. Dar așa am făcut rugăciunea. Și au trecut fiori prin mine și am predicat Evanghelia acolo și la terminarea slujbei, știți cine s-a ridicat prima să plece? Ia. Înainte a să ridica ceilalți ca să o vadă, s-a dus până în spate. Și eu am dat mâna cu pastorul și am zis, mulțumesc că m-ai invitat, trebuie să plec. De obicei să rămâne la o gustare. Când m-am dus la ieșire, știți cine era la ieșire? Doamna asta și tampona cu șervețelul obraje. Știți de ce? Că nu poți să ștergi. Nu? Și a zis, domnul pastor, s-a întâmplat ceva aici. Rugăciuni ascultate. Eu aș putea să stau jos și să veniți pe rând aici și fiecare ați putea spune cel puțin o rugăciune ascultată.
Cel puțin una. Vreau să vă spun ceva, să vă mai rugați până se mai ascultă rugăciunile. Vine o zi când se trage linia. De fapt, pentru noi se va sfârși bătălia rugăciune. Dar se vor ruga alții care acum nu se roagă. Se vor ruga tineri, atunci tineri care acum nu se roagă. Când vor vedea că a plecat tata, a plecat mama, când vor vedea că a plecat colegii pe care i-a considerat mai înapoiați, că se prea omoară cu biserica. Când vedea că ăștia au plecat și când vor vedea că nelegiuirea își atinge culmea și că Satana va lupta acum pe față și va spune, da, eu sunt Satana. Și Dumnezeu există, dar noi, eu, Satana și cu voi, urmașii mei, suntem mai tari și îl învingem pe Dumnezeu. Să știți că vine vremea când Satana nu mai zice că nu e, vine vremea când Satana nu se mai preface în înger de lumină și nu mai spune că nu e Dumnezeu. Rugați-vă până să mai ascultă rugăciunile. 2. După ora închiderii, motivația nu mai este acceptată. Adică scuzele. Zice cuvântul lui Dumnezeu aici așa. Atunci veți începe să ziceți, cei care au rămas afară, noi am mâncat și am băut în fața ta și în ulițele noastre ai învățat pe norod. Auziți ce motiv aduc ei înaintea lui Dumnezeu? Au rămas afară, ușa s-a închis, să duc, Doamne, Doamne, deschide-ne. Și Domnul spune, dar nu știu de unde sunteți. Și îi spun, Doamne, cum nu știi că la noi pe uliță ai făcut evangelizare? Și nu predica Dănuț Brâncilă, tu, Doamne, ai predicat. Așa zic ei. În ulițele noastre ai învățat pe norod. Acum înțelegeți când spune Domnul că umbla prin cetăți și prin sate? Înțelegeți? Și ei zice, în ulițele noastre ai învățat pe norod. Și Domnul zice, și în timp ce eu făceam evangelizare la voi pe uliță, pe stradă, uliță, e stradă. Nu expres, stradă. Pe stradă merg oameni la noi. Pe expres merg mașini. Și Domnul s-a predicat pe uliță, pe stradă, că erau oameni pe stradă și la oameni. Deci, vine și le spune, la noi pe uliță ai predicat. Domnul spune, când eu am predicat la voi pe stradă, voi ce ați făcut? Și acum să vedeți, sinceri. Păi știi ce am făcut? Nu am mâncat și am băut. Serios. Acum, afară. Vor zice unii când ne va întreba Domnul, când vor bate și vă zice, Doamne, nu mai ai îndurare și pentru mine. Și Domnul va spune, nu te cunosc. Și vă spune, Doamne, dar la mine pe uliță a fost o biserică. Doamne, dar s-au făcut evangelizări. Și Domnul vă spune, și când s-a făcut evangelizare acolo, tu ce ai făcut? Și el va spune, Doamne, sincer să fiu, acum am mâncat și am băut. Păi cum ai mâncat și ai băut? Păi, Doamne, în generația mea, filozofia de viață era să mâncăm și să bem, că mâine vom muri. Așa ziceau toți. Viața este aici, bă, trăiește-ți viața, mă. Ai, mă, te-o murit cu lucrurile sfinte. Dar ce biserică? Bă, un păhărel, bă, un pic. Bă, bună dispoziție. Cum zicea o soră dintr-un sat unde era puțină apă și era mai mult vin. Că știți, fântânile mai sacă, dar culmea... Și zice, mă, Ioane, bem un pahar. Înainte de a pleca la adunare. Și Ion zice, nu tu că ne-am pocăit. Și ea zice, a, da, da, și să îmbrăcau să meargă la adunare. Ea zice, mă, Ioane, amândoi un pahar. Și el zice, tu, noi ne-am pocăit, mergem la adunare. Și ea și-a tot bătut capul cum să-l convingă și înainte de a pleca zice, mă, Ioane, mă, dacă bem un pahar, să vezi numai, cântăm mai bine, mă. Ce ați făcut când s-au făcut evangelizare la voi pe uliță? Ne-am mâncat și am băut. Păi cum? Asta era filozofia la noi. Să mâncăm și să bem. Asta, de fapt, era o filozofie venită din lumea greacă. O, dar au străbătut veacurile. Și au ajuns până la noi. Și oamenii iau ca mod de viață această filozofie. Asta e viața, mă. Ne omorâm cu lucrurile sfinte.
Ce fac unii în timp ce se predică Evanghelia și se face evangelizare? Vă mirați, vă minunați, vă cruciți. Ce fac unii acum în timp ce se face evangelizare? Ăștia au fost sinceri și au zis, asta am făcut. Și Domnul le spune acum, afară. Dacă asta a fost filozofia de viață, uite că nu dă rezultate, afară. Am predicat Evanghelia la o biserică într-o iarnă. Mare har înăuntru. Biserica tixită, stătea în picioare și pe... S-o termina slujba, bucuros că Domnul a dat har și m-am dus, m-am urcat în mașină să plec. Când se urcă în mașină, bă, mașina mea mai înaltă. Când mi-ai dat, dai seama că e mai înaltă. Știi? Că m-am urcat într-o mașină înaltă zilele astea. Înaltă, mă, dar faină. Dar nu era a mea, a mea nu era așa înaltă. Și imediat m-am dat jos, m-am uitat pe lângă ea și frate zice, ce-i frate Dănuț? Bă, nu știu ce, mașina mea e mai înaltă, mă. S-au uitat. Ce credeți că s-a întâmplat? Până eu am predicat înăuntru, trei băieți din sat ori venit, ori ridicat mașina și ori pus bolțari sub ea. Nu, nici măcar nu l-au luat. Nu m-au pus bolțari sub ea, să o facă mai înaltă. Și stăteau deoparte să râdă de mine când vin că mi-au făcut mașina avion. Știi că eu pornesc și roțile se învânt, dar nu merge. Ce fac unii când se predică Evanghelia? Luați aminte, băieți. Strângari, băieții. Când pleacă 2-3, când pleacă câte unul nu-i bai, dacă pleacă 2-3 din biserică, să știți că e o problemă, ceva nu-i regulă. Ori luat frații, ori ridicat mașina, ori luat bolțarii. Mă, ce fac unii când se predică Evanghelia? Dar uitați ce fac alții când se predică Evanghelia. Dar deja s-a prins și știți. Mă lăudam cu tinerii mei de la Caraia Sebeș. Dar am cu cine? Tineri cu minți. Și zice către mine, frate Dănuț. Noi ne bucurăm că apreciezi tinerii noștri. Dar vreau numai să spun că nu-s chiar așa cum crezi dumneata. Și zice, frate, de la Amvon se vede bine. Stau cu minți, nu pleacă de când au venit până s-o termina slujba, nu pleacă de acolo. Nu vorbește unul cu altul. Așa-s de cuminți. Și fratele zice, da, dar dumneata nu vezi că îi butonează pe telefon tot timpul. Ce fac unii în timp ce se predică Evanghelia? Și aici spune, Doamne, deschide-ne! Și Domnul zice, dar nu vă cunosc! Și zice, Doamne, dar la noi pe uliță ai predicat, tu ai predicat. Și voi ce ați făcut? Am butonat, am mâncat și am băut, altul va spune, și știți, ați prins ideea, că asta e important. Vreau să tratăm cu toată seriozitatea timpul de închinare și de predicare a Evangheliei. Și vreau să lăsați în biserica aceasta timpul de predicare ca fiind un timp prețios. Să nu vă luați după bisericile care au scos și au lăsat timpul de predicare pe ultimul loc. Și te trezesc că se ajunge ca în Germania unde îți dă 5 minute. Luați aminte. Și oamenii pleacă flămânzi și însetați. Lăsați timpul de predicare și considerați-l prețios. Și rugați-vă Domnului pentru descoperire din cuvânt. Zice cuvântul lui Dumnezeu că nu e nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu. Și dacă avem de-a face cu biserici liberale în adevăratul sens al cuvântului, care nu mai au frână, care nu mai au limite, care nu mai au margini, pentru care nimic nu mai este păcat, se datorează faptului că nu mai e descoperire din cuvânt. Și oamenii nu se mai cutremură în fața cuvântului Dumnezeu. Și oamenii nu mai spun când pleacă de la biserică, mi-a vorbit Dumnezeu. Și nu mai spun, a trecut fior prin mine. Cereți de la Dumnezeu descoperire din cuvânt. Când vor fi suficient de mulți oameni în bănci, care să strige la Dumnezeu după cuvânt, predicatorul de aici ori va vesti cuvântul, ori va amuți. Luați aminte ce vă spun. Eu nu spun ce s-a întâmplat în Israel când mulțimea a strigat glas de Dumnezeu, Irod a fost lovit pe loc.
Pentru că el nu vorbea cuvintele lui Dumnezeu. Și stătea în fața poporului Dumnezeu. Să luați aminte, când sunt suficienți oameni însetați după Dumnezeu și după cuvânt și după descoperire, Domnul le dă. Și dacă nu le dă, să știți că Domnul îi face ca cei oameni să nu mai vorbească. Dar când nu sunt suficienți oameni în biserică, când sunt destui oameni firești, se împlinește cuvântul profetic, a cărei împlinire a venit și este în zilele noastre. Își vor da învățători după poftele lor. Și zice, ăsta e bun. Să căutați descoperire din cuvânt. Adică asta înseamnă să prindeți duhovnicescul din cuvânt. Când vine ora închidere sau după ora închidere, rugăciunea nu mai este ascultată, motivația nu este acceptată. Unii zic, la noi asta era filozofia de viață atunci, n-am putut să fac notă discordantă, așa au fost. Ce motiv credeți că ar ține înaintea Domnului pe care să-l spunem și Domnul să ne scuze, să ne deschidă ușa după? Vă gândiți la un motiv așa care ar, dacă îl spunem, Domnul zice, da, tu hai, tu treci, că uite, nu m-am gândit că tu ai motivul ăsta. Cam ce motiv credeți că ar fi? Domnul Iisus trimite cu invitațiile și spune, chemați-i. Vin cei care au fost trimiși și zice, s-au scuzat toți. Știți ce scuză au avut aceia? Unul a zis, m-am însurat. Păi ce e rău dacă te-ai însurat? Păi nu Dumnezeu a zis, te însori? Păi nu Dumnezeu a spus, în Domnul nu-i bărbat fără femeie și femeie fără bărbat? Nu. Dacă tu nu poți să vii, înseamnă că tu te-ai însurat cu Izabela. Și după ce te-ai însurat, nu te mai lasă să te duci. Și te scuzi, Doamne, m-am însurat, dar spune tot. Spune-i Domnului tot, Doamne, m-am însurat cu Izabela și nu mă mai lasă. Altul ce zice? Doamne, mi-am cumpărat. Ce-o cumpărat? Ei nu știu. Ați văzut boi? Alin, să le traduci. Dar știi cum să le traduci? Trebuie să le explici acum. Atunci, câte perechi de boi era? 5 sau 6, cum vreți. Să le spui, mi-am cumpărat un X6. Nu, ca să înțeleagă, știi? Mi-am cumpărat 6 perechi de boi și mă duc să încerc. Și culmea, în România, târgul de mașini e duminica. Păi ce să, frate Dănuț, păi ce să fac dacă numai duminica e târgul de mașini? Cum mă, ce să faci? Nu cumperi. Te rogi Domnului și vine unul acasă și te îmbie cu o mașină mai bună ca din târg. Știți că eu am văzut 10 mașini și n-am fost niciodată în târg? Știți treaba asta? 10 mașini, că am făcut aproape 2 milioane de kilometri în lucrare. Mila Domnului. N-am fost niciodată în târg. Dar mi-a zis-o, frate, că nu mă pricep să vând mașini. Am pierdut la fiecare. Și care-i problema? Dar n-am fost în târg. Rețineți. De ce n-or venit? Am cumpărat și nu pute... Altul ce-o zis? Ce-o zis altul? O țarină. În zonă bună. Azi o iau, mâine o vând. Care scuză o ținut înaintea Domnului? Niciuna. Bun, să încheiem, să nu mai întindem. Nu există scuză cu care să vii înaintea Domnului și să-i spui, Doamne, te rog să deschizi. Eu n-am intrat până acum pentru că. S-ar putea una din voi să spuneți, nu vreau să spuneți. Vă spun numai pentru exemplu. Doamne, eu am fost foarte frumoasă. Da? De parcă Domnul n-a ști că cine te-a creat așa frumoasă. Și zice, Doamne, cele frumoase din generația mea erau sfătuite să meargă în showbiz. Am zis bine? Dacă ați înțeles, e bine. Nu contează cum. Și, Doamne, eu, pentru că asta e, m-am dus pe direcția asta. Ori, Doamne, știi că în linia, pe linia aia,
spectacole.
Și Domnul va spune: Estera, ia vină tu. Ia spune tu la tânăra asta, tu cum erai? Și Estera zice că era frumoasă. Alt băiat zice: Doamne, nici idee n-ai cât de chipeș eram eu. Nu știe Dumnezeu cât de frumos ești. Și zice, păi îmi cădea orice fată la picioare. Ori cu biserica, frații, dacă mă vedeau că îmi schimb prietenele, mă dădeau afară, mă disciplinau. Așa că m-am ocupat pe alt teren de asta. Și Domnul se uită și spune, da, Iosif, ia vină tu încoace. Iosif, cât de frumos erai tu. Și Iosif pleacă capul și zice, Doamne, atât de frumos încât femeile deveneau violente în amă cucerii. Și ai putut să... Da, Doamne. E o poezie care cred că n-ați mai auzit-o din țară. Judecata. În poezia aceasta se spune, iată vine judecata, Domnul judecă în Sion, și așa mai departe, și apoi, când venea câte unul și se scuza, am fost frumos, am fost bogat, am fost așa, Domnul și aducea martorii. Ideea este cea care deja am tras-o. Nu este scuză. Nu o să te poți scuza dacă pleci în seara asta de aici și nu vrei să intri pe ușa mântuirii. Să nu te aștepți în ziua aceea că vei putea aduce un motiv înaintea lui Dumnezeu să spui, de asta atunci eu n-am vrut să mă pocăiesc sau nu m-am pocăit de asta, am avut eu motivele mele. Poți să țină înaintea oricui, dar înaintea lui Dumnezeu, nu. Deci după ora închide rugăciunea, nu mai este ascultată, motivația nu mai este acceptată, fața în veci udată. Și să vedeți diferența între cei ce plâng azi și cei ce vor plânge după ora închiderii. Pentru că și astăzi sunt creștini care plâng, creștini care se roagă cu lacrimi, creștini care plâng cu lacrimi. Uite că am scăpat asta, că am fost sfătuit să nu mai spun. Cum să predici cu lacrimi? E dovadă de slăbiciune. Lacrimile sunt dovada slăbiciunii. Sunt instruiți la institute teologice tinerii și viitorii predicatori să stăpânească emoțiile. Și uită că lovesc cu asta până și în Hristos, care coborând povârnișul muntelui măslinilor, a plâns pentru cetate. Și a ținut acea predică extraordinară plângând. Uite ce spune Scriptura, cine seamănă cu lacrimi va secera cu cântări de bucurie. A secat izvorul lacrimilor. Nu mai sunt rugăciuni cu lacrimi, nu mai e pocăință cu lacrimi, nu mai e predicare cu lacrimi, că cineva ne-a învățat, stăpâniți-vă emoțiile. Și în ziua aceea Domnul nu mai are ce să șteargă. Parcă așa scrie în Apocalipsa. El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Pentru cei care plâng acum, va veni ziua în care Domnul va șterge lacrima. Și să știți că multe mame au intrat în mormânt și nu s-au uscat obrazul de lacrimi. Domnul le va șterge lacrima. Dar pentru cei care n-au plâns aici, vor plânge atunci, lacrima lor nu mai șterge nimeni, niciodată, în vecii vecilor. Va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Când veți vedea pe Avram, pe Isaac, pe Iacov și pe toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu și voi scoși afară. Și lacrima asta nu mai șterge nimeni. Fața în veci odată după ora închiderii. Bine ar fi să ne plângem păcatele aici. Că degeaba plângem după aceea. Bine ar fi să nu ne mai uităm în stânga și în dreapta, să nu mai zicem, da, ăla la ce e mai bun ca mine, și să ne uităm fiecare înăuntru nostru, să spunem, Doamne, ai milă de mine. bine a fi.
După ora închiderii vom face câteva constatări și acum vă rog să luați aminte și cu asta închei. Una, se va constata că unii chiar au intrat. Culmea. Ce veți vedea pe Avram, pe Isaac, pe Iacov? Ăștia sunt patriarhi. Ăștia, da, sunt sfinții, da, patriarhi. Nu mă pun eu cu Avram. Ești din țara ta, din seminția ta, du-te, na. Da, da, uitați, vor veni de la răsărit și de la apus, de la miezul noapte și de la miezul zi. Aici nu mai e vorba numai de patriarhi, aici e vorba... Mai suportați să vă spun ceva? Dar nu vă supărați pe mine. Promiteți că vă spun. Știți că Domnul Iisus când vine, vine întâi de la răsărit? Ne ia pe noi din România și pe urmă ajunge pe la voi. Sper că mulți se vor întoarce în România. Zice aici așa. Vor veni de la răsărit și de la apus. Ah, dar stai că avem și Matei 25. Cum spune în Matei 24? Cum iese fulgerul? De unde? De la răsărit și până la apus. Așa va fi venirea Fiului Omului. Nu, asta e, de la răsărit. Că noi suntem în răsărit, ce să facem? Dar acum ne întoarcem la ceea ce chiar contează, că la urma unui când vine Domnul, știți cum e? El este soarele dreptății noastre. El apare acolo și uite așa. Nu contează unde ești. Contează să fi fost intrat pe ușa mântuirii și să fie a lui, să-l fie așteptat. Unii chiar au intrat. Vei constata că unii chiar au intrat. Se va uita un coleg de-a meu de când lucram la CFR-ul și care mi-a zis într-una din zile așa, hai bă, Dani, lasă-vă, bă, terminați, bă. Vă dați voi sfinți. Voi mergeți în cer, mă, lăsați-mă în pace, bă. Eu știu ziua și ceasul când tu ai păcătuit. Da. Hai să nu mai fim ipocriți, bă, hai să nu mai dăm mari. La urmă, hai că eu te-am tot ascultat, dar tu văd că nu mai termini. Păi tu te crezi sfânt și în tot ții mie predici aici. Și zic, mă, tu știi când am păcătuit eu. Da, mă, și nu vorbesc prostii. Eu n-am treabă, tu faci ce vrei, poți să păcătuiești, n-am eu treabă cu tine. Dar nu-mi place, toată ziua mă ții cu predici. Tu ești sfântul. Deci, ce-ați fi zis dacă erați în locul meu? Și a zis, mă, dar de atunci am mai făcut păcatul ăla. Și el zice, și care-i problema? Că tu mi-ai spus că un singur păcat ne duce în iad. Care-i problema? Tu mi-ai spus. Bă, ce, asta e. Na, ne-am înțeles? De azi? Și îți mai spun ceva. Să nu te mai aud că tu mergi în cer. Și am zis, băi, uite care e treaba. Atunci când tu îi vei spune lui Dumnezeu să nu mă duc în cer, că tu știi ziua și ceasul, eu știu ce spune Dumnezeu. Și el curios, de unde să știi tu? Știu. Și zice, ce îmi spune? Deci când eu merg acolo în cer și vei veni și tu zici, Doamne, am venit și eu. Și Domnul zice, nu, nu te cunosc. Atunci tu vei zice, dar dănuți aici? Și Domnul va spune, da. Păi cum l-ai băgat aici? Că eu știu ziua și ceasul când o păcătuit. Și Domnul îți va spune așa. Eu știu mai multe păcate care le-au făcut dănuț decât le știi tu. Dar eu știu și rugăciunile lui dănuț și lacrimile lui dănuț. Eu știu pocăința lui dănuț și eu știu că s-a lăsat de ele. Și eu mai știu ceva. Tu niciodată n-ai vrut să-ți recunoști păcatul, că aș fi vrut tare mult să te iert și pe tine. Și să uita Iulian, că așa-l chema, să uita Iulian la mine și zice, mă, chiar așa-mi va zice. Și îi spun, mă, chiar așa. I-au mai trebuit 2 ani până s-a pocăit. 2 ani. Se vor uita unii după ce se va închide ușa și vă zice, bă, dar ăștia chiar au intrat, mă. Bă, de-o-l cunosc pe ăla, mă. Păi dar chiar au intrat.
Mă, dar eu știu pe ăla. Ăla, bă, ce viață a avut ăla. Și numai va afla, da, mă, dar a avut o zi când s-a pocăit. Yes. Și vă vedea milițianul care a închis pe alții și vă vedea pe unii securiști care a bătut pe evangheliști și vă vedea acolo și vă zice, ăla! Ăla s-a pocăit. Și acolo. Prima constatare pe care o vă face cei care rămân afară este aceea că unii chiar au intrat. Dar asta nu-i tot. Își vor da seama că și ei puteau să intre. Că în împărăția lui Dumnezeu nu se intre pe merite. În împărăția lui Dumnezeu nu se intre pe spițe de genealogică. Dacă ești din neamul ăla, din casta aia, din aia, ai dreptul. Dacă nu, n-ai dreptul. Vor constata că alții au intrat dacă puteau și ei intra. Și asta va fi durerea mare. Când vor înțelege, mă, și eu puteam să fiu iertat. Și eu puteam să fiu iertat. Și un al doilea lucru, vor constata că destinul este de neschimbat. Că gata. Că nu-i de joacă cu veșnicia. Și vreau să vă spun astăzi, nu vă lăsați amăgiți de unele curente, așa zis, creștine, că e posibilă mântuirea fără pocăință, că e posibilă mântuirea și după ce am trecut din viață. Nu vă lăsați duși de filozofia unor oameni, fie ea religioasă, că ar mai fi 1000 de alte posibilități. Nu vă lăsați duși de ideea că dacă nu în viața asta, în altă viață și în alta și în cele din urmă toți. Și nici măcar de ideea că în cele din urmă Dumnezeu care e bun îi va mântui pe toți și va duce pe toți în rai și în cele din urmă și pe diavolul. Fals! Nu este Evanghelia lui Hristos. Mântuitorul a spus așa, odată ce stăpânul se va scula și va încuia ușa și voi veți fi afară, puteți să mai bateți la ușă că ușa nu se mai deschide. Pentru cele cinci neînțelepte nu s-a mai deschis ușa. Pentru cei din vremea lui Noe nu s-a mai deschis ușa. Și vă spun acum categoric, după momentul răpirii, mântuire prin credință nu mai există. Nu contați pe a doua șansă. Acum rămâne întrebarea, când se închide ușa ca să știu când să vă pocăiesc? Dacă vă mai spun și când, atunci chiar vor spune unii, n-ai fost de folos. Știți când se închide ușa? Eu cred, ca să spun la modul cel mai serios, cercetând profeția biblică, eu cred că nu mai este mult. Și vremea Harului e pe sfârșit. Dumnezeu se îndură. Uitați-vă numai cum încet încet se vede cu ochiul liber că Dumnezeu se întoarce cu fața spre Israel. Și Biblia spune că în momentul în care se ia harul de la neamuri, se va da poporul Israel care vor crede într-o singură zi. Nu e de joacă. Uitați-vă, se vede cu ochiul liber. Cred că perioada harului este pe sfârșit. Dar vă mai spun ceva. S-ar putea pentru unii de aici ușa să se închidă ca mâine. Și asta înseamnă s-ar putea să faci un infarct, s-ar putea Domnul să îngăduie ca firul vieții să fie întrerupt pentru tine, asta înseamnă că s-a închis ușa. Adică dincolo nu mai poți, oricum, gata. Adică șansa, oportunitatea de a intra, de a primi mântuirea s-a dus. Care suntem siguri pe viața noastră? La Băuțar a fost un frate care a venit la nouă fără un sfert la biserică, era printre primii. Fratele Timotei, nu o să poate să nu-l știți. Lua acordeonul în brațe, stătea acolo lângă amvon, știți? Nu m-a plecat capul așa. N-a știut nimeni din biserică. A murit. Și stătea așa cu capul. Bă. Anul trecut la noi în biserică, un frate scump, un frate care era de nelipsit de la templu, a fost prezbiter ani de zile, a venit la biserică la 9 fără un sfert. S-a grăbit să vină în spate la mine să se înscrie cu o cântare. Să spună, frate, vreau să cânt o cântare. N-a ajuns până la mine cu 4-5 metri înainte de birou. I s-a făcut rău și s-a așezat acolo jos. În 5 minute a murit. În 5 minute a murit. Și mi-a zis fiica sa așa, frate Dănuț, frate Dănuț, Dacă ai ști că și-a dorit tata să moară în casa Domnului, și el zice, măi, nu-i posibil, dacă și o rugăciune de asta o ascultă Dumnezeu. Vă rog să rețineți, care aveți garanția? A, v-ați făcut asigurare pe viață? Și care-i problema? Vă rog să rețineți, pentru unii ușa se poate închide mâine. Astăzi, tineri, cineva vă șoptește la ureche, a, pentru și eu tânăr, eu sănătos, eu n-am... Păi avem în hață 5 bărbați care au murit în puterea vârstei. A fost azi la control, l-a controlat, l-a dat apt la inimă, apt la inimă și acolo, și a doua zi a murit, infarct. Care-i problema? Ce dacă sunteți tineri? Pentru unii ușa se poate închide mâine. Unde te duci? Te rog să te întrebi foarte serios. Nu te poți juca cu sufletul tău și cu veșnicia ta. Nu poți. Știți ce mă doare pe mine? Că unii renunță și pierd mântuirea ca cei de aici. Știți ce cei de aici? Ce ați făcut voi când vi s-a predicat Evanghelia să intrați pe ușa mântuirii? Am mâncat și am băut. Păi mă, pentru o mâncare, pentru un pahar de vin, mă. Mă, pentru un pahar de vin, dai tu Duhul Sfânt pe vin? Unii vreau și cu Duhul Sfânt și cu vinul. Puteți să uitați. Când o stat Duhul Sfânt și vin într-un om în același timp? Când? În care Biblie? Eu n-am citit. Cum să renunț eu la Duhul Sfânt pentru un pahar de vin? Numai că vreau să mai beau și eu câte un pahar de vin. Cum să renunț eu la mântuire? Pentru că asta e filozofia de viață. Știi, să mâncăm și să bem. Cum? Cum? Ia întrebați-vă. Pentru atât, pentru o mâncare, pentru o băutură, pentru ce? Să renunțăm la mântuirea sufletului nostru? Pentru ce? Pentru niște prieteni care oricum ne trădează prima dată când au ocazia. Pentru ce să-mi pierd sufletul? Să vând unii atât de ieftin încât nu credeți? Sau alții pe nimic? Pentru unii ușa se poate închide mâine, ca să nu spun azi. Așa că vorbind contextual, cu privire la cuvântul profetic, că va veni o zi, un ceas în care se va închide ușa mântuirii, aceasta să știți că nu e departe de noi. Dar din alt punct de vedere, ușa se poate închide ca mâine. Mă rog ca Domnul să cerceteze adunarea. Știți unde vă aflați acum? Între deschis și închis. S-a deschis aici, în Phoenix, o ușă pentru predicare. Ați pornit această biserică și vreau să vă spun că vă aflați între aceste două limite. Nu cumva să credeți că asta nu se mai închide niciodată. Nu mă refer la ușa bisericii. Nu, nu, nu. Mă refer la oportunitate, la șansă. Vreau să știți toți acum că noi suntem mai aproape de închiderea ușii decât de deschiderea ușii. Suntem mai aproape. Și vreau, știind aceasta, să ne apropiem de Domnul și cu pocăință și smerenie să-i spunem, Doamne, ai milă de noi. Amen. V-am lăsat acest cuvânt cu nădejdea că Dumnezeu va cerceta și vă veți apropia mai mult de Domnul. Amen. Mi-ați devenit scumpi. S-a întâmplat ceva interesant, dar aș putea spune că 80% de aici, după fețe, vă cunosc. Dacă vă reîntâlnesc peste ani de zile, vă spun, v-am văzut în biserica din Phoenix. Mi-ați devenit cum știți pentru ce? Pentru că știu că ați ajuns la concluzia că nu America e raiul. Amin? Amin. Nu America e raiul. Și unde vă mai duceți? Că din România ați visat că e un loc mai bun. Dar de aici unde să te mai duci? Și cred că acum sunteți pregătiți să înțelegeți că e nevoie de cer. Că viața aici este un zbucium. Poate unii ați plecat crezând că aici veți lucra mai puțin și veți avea mai mult. Și ați fost dezamăgiți. Poate unii ați plecat crezând că aici sunt mai puține ispite ca acolo. Poate unii ați plecat crezând că aici nu e sistemul de constrângere ca acolo și ați dat peste altul. Mai perfid și mai fin și mai viclean. V-am predicat Evanghelia cu dorința sinceră de a vă încuraja să vă apropiați de Domnul. Să vă pregătiți pentru plecare. Și atât cât Dumnezeu mai îngăduie să fim pe pământ, să ne îmbărbătăm unii pe alții. Mă rog ca Domnul să vă asculte rugăciunile și Domnul să vă ajute să fiți printre cei care intră. Amin.